Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, nadam se da ste se lepo naspavali, a čak i ako niste, ovo prijatno i već sada sunčano i vedro jutro sigurno će vam pomoći u tome da se lepše razbudite. Potrudit ćemo se i mi, mali ljudi iz radija, da vam u tome makar malkice pripomognemo i doprinesemo vašem boljem jutarnjem raspoloženju. A ovoga jutra, to mi, smo Teja Dimitrijević, Ivan Petrović, Aleksandar Radović i Miša Stojiljković i bit ćemo sa vama sve do 10 sati. A do tada ćemo se zabaviti brojnim temama koje su nam danas na dnevnom redu. Govorit ćemo o značaju dobrovoljnih davalaca krvi i uopšte dobrovoljnog davanja krvi, jer je danas nacionalni dan posvećen ovoj temi, pre svega sa idejom da se istaknu oni ljudi koji, čineći ova mala, ali velika dobra dela, spasavaju brojne živote. Podaci Instituta za transfuziju krvi govore da se od jednog davalaca u zavisnosti od potreba može dobiti krv za nekada čak i tri osobe. Nekada su zahvati i operacije takvi da je potrebno 5-6 davalaca za samo jednog pacijenta i zbog toga je potrebno da se što više nas priključi ovim akcijama i pozivima. Danas ćemo čuti malo opširni razgovor sa Mirom Knežević iz Instituta za transfuziju krvi Srbije, koja nam je objasnila na koji način oni rade, kako su se i sa čime sve suočavali tokom prethodne dve pandemijske godine i u kakvom raspoloženju dočekuju ovaj današnji dan. Govorit ćemo o još jednoj važnoj temi, a to je značaj nastavničke profesije i kako nekako podići ugled prosvetnih radnika u našem društvu. S druge strane, govorit ćemo i o tome da je ova profesija u kojoj je potrebno stalno i neprekidno usavršavanje. Čućemo šta o tome govore stručnjaci, a čućemo i vas za sat vremena u ovoj temi. To će naime biti tema naše stalne i redovne rubrike Pitanje jutra. Govorit ćemo i o zaštiti životne sredine. Ekološka osvešćenost postaje sve važnija tema i kod nas. Međutim, iako se mnogo o tome priča, u praksi se malo rezultata vidi, pa je zbog toga pokrenuta još jedna zanimljiva akcija pod nazivom Eko opština. Govorit ćemo o tome između 8:30 i 9:00. A čućete i kako je juče prošla poseta dece i vaspitača iz vrtića Lunja Radio Beogradu. Oni su se naime upoznali sa tim kako funkcioniše radio, ali su i snimili dve pesme. Imaćete prilike da čujete delove iz te dve pesme, koje će se inače u narednim danima emitovati i na našem web kanalu Radio Vrteška, koji je namenjen deci i roditeljima. Kad smo već kod pevanja i pesama, čućemo se i sa našom koleginicom Katarinom Epštajn, koja se nalazi u Torinu, gde je juče održano prvo polufinalno veče pesme Eurovizije. Sutra je na programu drugo, kada će nastupiti i predstavnica Srbije, Ana Đurić Konstrakta, pa će nam Kaća preneti utiske nakon prve polufinalne večeri. Biće tu još brojnih informacija, vesti iz zemlje, regiona i sveta, kao i svakog dana na Radio Beogradu 1, pa vam predlažem da budete uz nas. Ne znam da li će današnji dan za sve vas biti radostan, ali siguran sam da je lepo počeo jer su temperature već sada vrlo prijatne i u celoj zemlji je vedro bez nagoveštaja da će biti padavina. U pojedinim mestima temperature su već dvocifrene, a trenutno je najtoplije u Beogradu i Subotici gde je izmereno po 12 stepeni. 11 u Novom Sadu, Somboru i Zrenjaninu, a 10 u Kikindi, Loznici, Valjevu i Negotinu. 9 stepeni u ovim trenucima je u Nišu i Čačku, a 8 je izmereno u Vršcu, Sremskoj Mitrovici, Kruševcu i Pirotu. 7 stepeni u Ćupriji, Kuršumliji, Velikom Gradištu, Smederevskoj Palanci, 6 je u Leskovcu, Zaječaru i Vranju, a 5 u Dimitrovgradu. Poslovično najsvežije u Sjenici gde je svega 2 stepena iznad nule i gde je maglovito ovog jutra. A do kog će stepena temperatura otići danas tokom dana, preneće nam Aleksandra Travica iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas pretežno oblačno i toplo. Posle podne u brdsko-planinskim predelima lokalni razvoj dnevne oblačnosti, ali će se zadržati suvo vreme. Vetar slab, na istoku i umeren severozapadni. Najviša temperatura od 25 do 27 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo uz slab severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura oko 26 stepeni.
Dakle, skoro pa letnje vreme, mada je garderoba koja se može primetiti na ulicama, to jest koju nose naše sugrađanke i sugrađani, već uveliko letnja. A kakva je situacija na putevima u Srbiji, da li ima nekih radova i na šta sve treba obratiti pažnju kada sedamo za volan, a pogotovo ako planiramo neki put kroz Srbiju, saznaćemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prema prognozi ulazimo u period sa nešto stabilnijim vremenom, pa će vozačima vožnja biti lakša. Meteorolozi najavljuju i porast dnevnih temperatura u narednim danima, zato je dobro da vozači na vreme prekontrolišu svoje automobile i zamene zimski set pneumatika sa letnjim ukoliko to još uvek nisu uradili. a s obzirom na dolazak toplijih dana očekujemo da u saobraćaju bude više drugih vozača, onih koji za prevoz koriste bicikl ili motocikl. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi na zameni dilatacija izvode se na nadvožnjaku Mali Požarevac. Saobraćaj se na nadvožnjaku odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz upotrebu semafora, dok se na autoputu saobraćaj odvija normalno. Danas u vremenu od 9 do 16 časova zbog radova na sanaciji oštećene sigurnosne ograde od petlje Lasta do petlje Bubanj Potok saobraćaj će se odvijati preticajnom trakom. Do sredine juna predviđeni su radovi na mostu u okviru petlje Požarevac na autoputu Beograd-Niš. Saobraćaj se na ovoj deonici odvija zaustavnom trakom, a zbog toga je zatvoren krak petlje Beograd-Požarevac i Požarevac-Niš. Alternativni put vodi preko petlje Smederevo-Jug. Ujedno podsjećamo da je u toku izgradnja brze saobraćajnice koja vodi od petlje Požarevac preko obilaznice oko Požarevca i Velikog Gradišta ka Golupcu, zbog kojih se vozila na pojedinim deonicama kreću sa manjim izmenama uz prilagođenu brzinu. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama koje redovno dobijamo od Uprave granične policije, na našim graničnim prijelazima za putnička vozila nema zadržavanja, dok su za teretna ona promenljiva, a povremeno i višesatna ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj. Loše navike vozača za volanom su često uzrok gubljenja kontrole nad vozilom, koje pored navigacije, telefoniranja ili slanja SMS-a spadaju i korišćenje hrane, osvežavajućih pića ili cigareta za vreme vožnje. Prema nekim istraživanjima interesantan je podatak da samo 11% vozača za vreme vožnje ne upražnjava ove radnje. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs.
Underneath your dream list. Eko.
10 tradicionalnih narodnih pesama.
Kad se škripi kapija
u potpuno novom ruhu.
Bek zaigra.
Milan Nikolić i banda.
Sazna zora.
Moj živote. PGP. RTS. U prodaji.
Papiri, papiri i samo papiri. Više ne znate gde gledate i šta tražite. Vreme je da okrenete novi list i pređete na e-fakture. Predstavljamo vam Bankup, digitalnu platformu koja maksimalno olakšava vaš rad sa e-fakturama. Ne gubite dragoceno vreme. Probajte rešenje za e-fakture na MTS-ovom portalu oblaci.rs. Iskoristite poklon probni period za korišćenje programa do 30. juna. MTS. Tvoj svet.
Edicije, zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja PGP RTS. U prodaj.
Eko.
U 12 minuta do 7 sati malo ćemo se pozabaviti pisanjem domaćih internet portala kao i jutarnje štampe. Teme su različite, naslovne strane se razlikuju. Uskoro ćete čuti o čemu to sve pišu, a počet ćemo kao i uvek od naslovne strane sajta Radio Televizije Srbije. Kontraofanziva ukrajinske vojske kod Harkova, protok gasa ka Evropi mogao bi da padne za trećinu, saopšteno iz Kijeva, kao i svakog dana, dakle tu je pregled vesti sa ratišta u Ukrajini. A evo koje su još teme našle svoje mesto među prvih pet. Jedna se tiče poskupljenja hleba, time ćemo se i mi baviti u našem jutarnjem programu za nekih pola sata. Vekna hleba Sava naredna tri meseca neće moći da bude skuplja od 49 dinara, a pekari kažu da bi bez intervencije države hleb koštao i 65 dinara. Internet prevare sve masovnije. Šta kada dobijete phishing poruku ili vam se obrati indijski princ? Vrlo zanimljiv i koristan tekst, jer ovih prevara u posljednjih par godina ima sve više. Možda je moglo i bolje, ali bitno je da je počelo. Prvo polufinale Eurosonga, tako glasi naslov, a tekst je posvećen analizi sinoćnih nastupa u prvoj polufinalnoj večeri u Torinu. Kao što sam rekao, mi ćemo se time detaljnije baviti pred kraj našeg jutarnjeg programa, malo posle pola deset. A što se tiče novina, naslovne strane se razlikuju po temama koje su uredništva dnevnih listova istakla u prvi plan. Politika piše ovako: Brisel se povukao pred Viktorom Orbanom, neuspeli pokušaj Ursule von der Leyen da ubedi mađarskog premijera da uvede naftne sankcije Rusiji. Centralna tema u Blicu, kontroverzan predlog francuskog predsjednika Emanuela Macrona. Sada bi na putu do EU da naprave i čekaonicu. Macron predložio stvaranje evropske političke zajednice kako bi se povećala saradnja Unije sa drugim evropskim državama. Pridruživanje toj zajednici ne bi prejudiciralo nužno buduće članstvo u Evropskoj uniji, niti bi ona bila zatvorena za one koji su Uniju napustili. Novosti u centralni plan ističu zbivanja unutar pravoslavne crkve. Makedoncima crkva po uzoru na ukrajinsku Vartolomej ponovo cepa pravoslavlje, ocenjuju urednici novosti. A danas piše, kad Ministarstvo odbrane gradi bolnice, cena tajna. Pogon za proizvodnju Sinopharm vakcina koji se podiže u Zemunu nije jedini koji se vodi kao vojni objekat. Ima tu naravno i drugih tema. Politika piše ovako, izvoz jabuka u Rusiju manji za 48%. U prvom tromesečju ove godine na ruskom tržištu smo prodali 7% manje robe nego lane, a ukupna trgovinska razmjena veća je za 35% i iznosi 836 miliona dinara. Još jedna tema iz oblasti privrede i ekonomije našla je svoje mesto na prvoj strani politike. U pitanju je obraćanje predsjednika Srbije na otvaranju pogona Coca-Cola u Neresnici da se naši ljudi vrate iz inostranstva u Srbiju, poručio je Aleksandar Vučić. Neizbežan skok cena kilovata, pišu novosti. Globalno poskupljenje neće mimo nas. A tu je i naslov, gotovo originalno obeležje Đinđiću, spomenik na dve decenije od atentata. Zanimljiv je naslov u novostima koji se tiče situacije u Nemačkoj, neviđene nestašice namirnica u Nemačkoj, ulja nema ni za salatu. Ponovo se vraćamo internet sajtovima i naslovima na domaćim portalima. Blic malo detaljnije piše o odnosima unutar Evropske unije. Zapadni Balkan podelio Šolca i Makrona. Francuski predsjednik ima novi plan za EU, nemački kancelar stao u odbranu Srbije i njenih suseda. Svakako predstoje zanimljiva dešavanja na evropskoj pozornici. A kao i svakog dana, mnogo je tema vezanih za rat u Ukrajini i njegove posljedice. Novosti tako na svom sajtu donose naslov, ruska ekonomija je ponovo na nogama. Ugledni ekonomist navodi, rublja je snažna kao i pre početka operacije u Ukrajini. Politika donosi naslov, Annalena Baerbock nema prečice za članstvo Ukrajine u Evropskoj uniji. Nemačka ministarka spoljnih poslova izjavila je da bi u nekom momentu Ukrajina trebala da postane punopravna članica, ali da ne mogu postojati prečice do članstva. Još jedan naslov iz ove oblasti našao je svoje mesto na sajtu politike, bez američkih reklama na ruskim televizijama. Diplomate se polako vraćaju u Kijev, što se na zapadu gleda kao na dokaz da Vladimir Putin nije uspeo da osvoji ukrajinsku prestonicu i da je, zahvaljujući ukrajinskom otporu i zapadnim merama, od toga sasvim odustao, piše politika. Noć uoči parade pobjede u Moskvi, Amerika je Rusiji zbog rata Ukrajine uvela nove sankcije, a sa druge strane neće biti ni američkih reklama na ruskim televizijama. Novosti donose i naslov o razgovorima premijerke Srbije sa predsjednikom Kon industrije Srbije Patricijom Deitosom o poslovanju italijanskih kompanija i poslovnoj klimi u Srbiji. Naslov kaže, vlada Srbije spremna da izađe u susret italijanskim kompanijama. A Blitz donosi i poseban pregled zbivanja na Euroviziji, na prvoj polufinalnoj večeri, sa zanimljivim naslovom koji se tiče nastupa albanske predstavnice, a tu su i ocene nastupa drugih predstavnika drugih zemalja iz regiona pre svega. jedna tema koja je zajednička svim domaćim portalima jeste i zemljotres koji se dogodio u Kruševcu sinoć. Trajao je 4 do 5 sekundi, ali se dobro treslo, glasi naslov na sajtu Blica. Sinoć u 21 sat i 38 minuta registrovan je zemljotres magnitude 3,8 jedinica Richterove skale u regionu mesta Deligrad, 16 km od Kruševca. I tom informacijom završit ćemo ovu rubriku našeg jutarnjeg programa i najavljujem vesti za tačno 2,5 minuta.
Dunave, moj Dunave, kakve mi vesti vode donose, jesam li još uvek sam bez ikoga, pusta opala, Dunave, moj Dunave, pratiš li moje čudne kuteve, tu gde ja gledam jasno pita, nema opala.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće neformalnoj večeri u Briselu, koju za lidere sa Zapadnog Balkana organizuje šef evropske diplomatije Đuzep Borelj. Prema nezvaničnim najavama, glavna tema sastanka biće rat u Ukrajini i posledice po ekonomiju i bezbednost Evrope i Zapadnog Balkana. Očekuje se da bude reči o usklađivanju politika zemalja regiona sa pozicijom Evropske unije u odnosu na sukob u Ukrajini. Vučić će se pre zajedničke večere sastati sa visokim evropskim predstavnikom Đuzepom Boreljom. Dolazak u Brisel potvrdili su i predsednik Crne Gore, Milo Đukanović, premijeri Albanije i Severne Makedonije, Edi Rama i Dimitar Kovačevski, te predsedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine, Zoran Tegeltija. Prištinu će predstavljati ministarka spoljnih poslova, Donika Gervala. Predsednik Vučić primio je čestitku generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guteresa povodom ponovnog izbora za predsednika Srbije. U vreme pojačanih regionalnih tenzija pozdravljamo vašu snažnu posvećenost regionalnoj stabilnosti, promovisanju saradnje i dobrosusedskih odnosa i angažovanje u dijalogu pod okriljem Evropske unije radi postizanja trajnog mira i pomirenja u regionu, navodi Guterres u čestitki. Rusija je saopštila da nema razloga za obustavu tranzita ruskog gasa preko Ukrajine, posle najave ukrajinskog operatera da će danas obustaviti tranzit gotovo trećine gasa za Evropu. Gazprom ističe da ispunjava sve obaveze prema evropskim potrošačima u skladu sa ugovorima i da su sve usluge tranzita plaćene. U Ukrajini se i dalje vode žestoke borbe oko čeličane Azovstalja u Mariupolju, kao i u drugim mestima na istoku i jugu zemlje. Iz Ujedinjenih nacija saopštavaju da u fabrici možda ima još civila, uprkos činjenici da su i Rusko ministarstvo odbrane i vlasti u Kijevu saopštile da su svi civili evakuisani iz fabrike. U granatiranju Odese pogođeno je 5 stambenih zgrada i tržni centar. Kijev tvrdi da je odbacio ruske trupe van područja Harkova. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponavlja da neće dati ni pedalj zemlje, a za Rusiju traži oštrije ekonomske sankcije. U Srbiji je u danu za nama potvrđeno 466 novih slučajeva virusa korona, od testiranih oko 9.500 uzoraka. Preminulo je 4 ljudi, na respiratoru je 18 obolelih. Filmski festival Kustendorf završen je uručenjem nagrade Drvo života glumcu Petru Božoviću i proglašenjem pobedničkih kratkih filmova. Zlatno jaje pripalo je ruskom Vedrom nebu Igora Coja i Andreja Zamoskovnog. Poznato je prvih 10 finalista Eurosonga. To su predstavnici Švajcarske, Jermenije, Islanda, Litvanije, Portugalije, Norveške, Grčke, Ukrajine, Moldavije i Holandije. Naša predstavnica, Ana Đurić Konstrakta, nastupa sutra u drugom polufinalu. Sport. Na Mastersu u Rimu, Laslo Đere igra protiv Stena Vavrinke, a pobednik tog meča sastaće se u trećem kolu sa Novakom Đokovićem, koji je juče savladao Aslana Karaceva. Filip Krejnović pobedio i Andreja Rubljova i u narednoj rundi igraće sa boljim iz duela Fognini-Sinner. Nastavljene su polufinalne serije NBA play-offa. Na istoku Miami je savladao Filadelfiju sa 120-85 i poveo sa 3-2. Isti rezultat je i u seriji na zapadu između Phoenixa i Dallasa, pošto su noća za Sansi slavili 110-80. Zemljotres sa magnitude 3,8 stepeni Richterove skale pogodio je sinoć okolinu Kruševca, a epicentar potresa bio je 16 km severoistočno od tog grada. Zemljotresi ovakvog intenziteta mogu izazvati mala oštećenja na objektima u oblasti epicentra. Vreme danas, pretežno sunčano, toplo, poslepodne u brdsko-planinskim predelima oblačno, ali bez padavina. Jutarnja temperatura do 13, dnevna oko 27, u Beogradu do 26 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Zuma i Gugulaj. Sigurnost na internetu.
Biberče i internet izazov. Ja sam Zuma.
Ja sam Gugulaj.
To su nam avatari, naravno.
Mi zoomiramo.
I googlam.
Biberče je otkrio internet izazov koje je postavila princeza.
Username princeza, glasovna poruka.
u video igri Aždaja mi ukrala zlatne jabuke. Iako sam satima sedala i pazila da ih niko ne ukrade. Pomozi mi da vratim jabuke od Aždaje koje živi duboko u zemlji.
Biberče, glasovna poruka.
Ja ću ti doneti jabuke.
Princeza, glasovna poruka.
Biberče, pa kako ćeš kad si tako mali i slab?
Mnogi su odgovorili na izazov kačući gameplay video igre. Ali niko nije uspeo da pređe nivo, sve dok Biberče nije postavio video u kom njegov avatar drži 3 zlatne jabuke.
Biberče je manji od jabuke.
Kako je on tako mali uspeo?
Odakle mu snaga?
Google Eye-u, Čik nam objasni internet izazove.
Čiku, radi ovo, izazivam te da... Dobro poznata igra, još iz vremena pre tehnologije, sada ima novi oblik. Čitaj mi.
Internet izazov se pojavljuje u formi videa, u kom korisnici snimaju sebe, dok obavljaju određene radnje, i pritom izazivaju druge, da ponove te iste radnje i da video postave online. Online izazovi mogu da se pojave na društvenim mrežama ili na drugim platformama. Iako mogu biti zabavni, mogu i da budu veoma opasni.
Od bezazlenih izazova poput snimanja i video igre, na internetu se nalaze i oni koji mogu da ugrožavaju tvoju bezbednost.
Dok deca pronalaze svoje mesto u svetu i plaše se da ne zaostaju za vršnjacima, impulsivno okruženje društvenih mreža i sličnih platformi može da bude opasno.
Dobro razmisli o posljedicama pre nego što pristaneš da učestvuješ u bilo kom izazovu kako bi sakupio lajkove.
Bajka o slabom i malom junaku koji postaje veliki i hrabar se nastavlja sljedeće nedelje.
Ana Ivanović.
Ovog jutra budili su vas
Damjan Viktor Ilić
i Tara Ljušković
iz Dečije dramske grupe Radio Beograda.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Jedino je u Sjenici i dalje temperatura ista kao u prethodnom satu, svega 2 stepena uz maglu koja će se uskoro razići, a u svim ostalim delovima Srbije temperature su već u toku prethodnog sata porasle. Sada je već dosta gradova sa dvocifrenom temperaturom, a tamo gde nije dvocifreno, vrlo je blizu. Najtoplije sa 14 stepeni trenutno je u Beogradu, Somboru, Zrenjaninu i Vršcu, a odmah tu su sa 13 stepeni i Novi Sad, Subotica i Kikinda. Zatim 12 u Sremskoj Mitrovici, Valjevu i Negotinu, a 11 u Kruševcu, Loznici i Ćupriji. Okruglih 10 stepeni izmereno je u Nišu, Kraljevu, Zaječaru i Smederevskoj Palanci, a 9 je u ovim trenucima, u Čačku je i Pirotu 10, a 9 u Dimitrovgradu i Leskovcu. 8 stepeni je u Vranju, Požegi i Kuršumliji i otprilike bi to bilo to što se tiče temperatura. Najviša dnevna danas će biti negde do 25-26 stepeni. Samo u južnim delovima naše zemlje biće uslova za popodnevne pljuskove i grmljavinu. Vidjet ćemo da li će se to i ostvariti ili će ostati samo na mogućnostima. A mi ćemo uskoro za nekoliko minuta u našem jutarnjem programu čuti prilog koleginice Jelene Perendije Mihajlović o poskupljenju hleba i o uredbi vlade Srbije koje se tiče ove životne namirnice, a potom nam sledi naša uobičajena rubrika Pitanje jutra, u kojoj ćete kao i uvek vi biti u glavnim ulogama, a razgovarat ćemo malo o prosvetnim radnicima i to o dve podteme. Jedna je kako podići ugled ove profesije u našoj zemlji, a druga je koliko je prosvetnim radnicima potrebno konstantno usavršavanje i kako to kod nas izgleda. Kao i svakog dana, negde oko 15 do 8, 10 do 8, čućemo se i sa predstavnikom Uprave saobraćajne policije Srbije, da saznamo najnovije informacije odatle, a bit će tu mesta naravno i za sportske vesti. Kada već pominjem saobraćaj, još uvek u Beogradu nema onih velikih gužvi, mada je broj automobila već sada veći nego kada smo počeli naš jutarnji program u 6:30. Najopterećenija je trenutno Gazela, mada je još uvek prohodna i nema nekih dužih zadržavanja. Na autokomandi takođe polako počinje da se zgušnjava situacija, a u ostalim delovima grada za sada bar bez nekih većih problema. Od početka ove godine, a posebno od početka rata u Ukrajini, cene hrane u celom svetu rastu, pa tako i kod nas u Srbiji, što se i te kako može primetiti po udaru na novčanike. Kako bi se zaštitilo stanovništvo u što većoj meri, vlada Srbije produžit će uredbu o ograničenju cene hleba od brašna tipa 500, ali će ona ipak biti nešto viša i iznosit će 49 dinara. Pekari kažu da je realna cena hleba Sava i do 55, a u vladi najavljuju da će i dalje isporučivati brašno iz robnih rezervi. Više o ovoj temi u prilogu Jelene Perendije Mihajlović.
Najprodavaniji hleb u Srbiji ima novu cenu od 49 dinara. Za sada je sigurno da će hleb Sava toliko koštati naredna tri meseca, pošto je vlada produžila uredbu o ograničenju cene hleba od brašna tipa 500. Uroš Kandić, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, objašnjava da je cena hleba novom uredbom povećana za 3 dinara, kako bi se izašlo u susret proizvođačima zbog poskupljenja sirovina i goriva.
Povećavamo za 3 dinara zbog toga što se u periodu od novembra do današnjeg dana, kada je uredba prvi put doneta, cene svih ulaznih inputa porasle. Na taj način gledamo da zaštitimo poslovanje pekara, u isto vreme držeći cenu hleba na određenom pristojnom nivou, najpristojnijem nivou u ovom delu Evrope. Činimo sve da naši građani i dalje imaju najjeftiniji hleb u regionu.
Iako iz vlade najavljuju da će i dalje isporučivati brašno iz robnih rezervi, pekari kažu da sa novom cenom nisu ni na nuli. Predsednik Unije pekara Srbije Zoran Pralica kaže za Radio Beograd 1 da je realna cena hleba Sava mnogo veća i da je reč o korekciji cene, a ne poskupljenju.
Mi smo tražili neku cenu od 55 dinara. Između 52 i 55, 52 je možda bila neka mrtva nula, a 55 da i pekari zaradi dinar dva, realno bi ta cena trebala da bude 55 dinara sa pomoći države kroz regresirano brašno, a neka realna cena bez pomoći između 60 i 70 dinara u zavisnosti od proizvodnje određene vrste hleba tipa Sava.
Cene pekarskih proizvoda menjaju se, čini se, svakodnevno, pa je teško ispratiti kolika su poskupljenja. Pralica navodi da su cene sirovina mnogo veće.
Cena pšenice je otišla 100% za ovih 8-9 meseci. Gorivo nam je dosta poskupelo, hleb pečemo na gasu. Mi jednostavno ne postoji sirovina koja kod nas nije poskupela od 30 do 100%.
Cene pšenice rastu zbog rata u Ukrajini. Direktor produktne berze Miloš Janjić kaže da su oscilacije cena na domaćoj berzi manje nego u svetu. On kaže da trenutna politička situacija, ali i vremenski uslovi, diktiraju kakvi će biti prinosi ove godine.
Manje beležimo količine padavina koje su uobičajene. Takođe u zapadnoj Evropi, u Americi se beleže slabije padavine i to je ono što dodatno podgreva tržište. Dešavanje oko Rusije i Ukrajine, geopolitika u ovom trenutku komplikuje stvar. Sve ove neke fundamentalne stvari koje utiču dodatno se podgrevaju politikom i dalje luke ne funkcionišu. Oni imaju ogromne količine zarobljene robe, treba da stigne nov rod, vidjećemo kako se to izvući i sve ostalo.
Ranije je produženo važenje uredbe o ograničenim cenama šećera, brašna, ulja, svinjskog buta i mleka. Cene namirnica koje država nije ograničila rastu gotovo svakodnevno. Prema podacima Svetske organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu FAO, hrana u Srbiji skuplja je za nekih 30% u odnosu na prošlu godinu.
Ooh!
Eko.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Dobro jutro vam želim, ukoliko ste nam se nedavno priključili, ovo je jutarnji program Radio Beograda koji je počeo pre sat vremena, a trajaće još 2,5 sata, sve do 10. A kada dođe 7:30, znate i sami plus minus koji minut da je vreme da nam se i vi priključite i aktivno uključite u naš program. Naravno, tako će biti i sada.
Pitanje jutra.
Naš broj telefona, to jest brojevi, su 011-655-337, pa na kraju 0, 1, 2 ili 3, dakle 4 linije su vam na raspolaganju da nam se javite. A ovoga jutra voleo bih da čujem vaše mišljenje o tome na kojim je granama nastavnička profesija kod nas u Srbiji i šta bi trebalo uraditi da se to poboljša. S druge strane, i nastavnici moraju konstantno da rade na svom razvoju i usavršavanju i na sticanju nastavničkih kompetencija, o kojima se mnogo govori. Postoje nekoliko oblasti u kojima se nastavnici usavršavaju, pre svega za svoju oblast, predmet i metodiku nastave, ali su važne kompetencije za poučavanje i učenje, zatim kompetencije za podršku razvoju ličnosti učenika, kao i kompetencije za komunikaciju i saradnju. Svake godine održavaju se brojni seminari sa ovim temama na koje nastavnici i moraju da se prijave zbog sticanja onih čuvenih bodova. Pa me zanima vaš stav o ove dve teme u okviru jedne zajedničke, a to je dakle uloga i značaj nastavnika kao profesije. Očekujemo vaše javljanje u narednih 10 minuta. Neko je već na našoj vezi. Dobro jutro vam želim.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Pozdrav iz Niša, Batilde.
Hvala. Hvala. Šta vi mislite, kakav je ugled nastavnika u Srbiji?
Pa da vam kažem nešto, zadnjih, boga mi, 2-3 decenije, nažalost, mnogi kriterijumi su otišli u aut. Niti su svi za profesore, niti su svi za učenike. Ceo sistem je znači u nekoj, ja se izvinjavam što ovako možda malo antipatično i možda čak i demoralisano zvučim, ali činjenica je da treba nešto da se preduzme. Da ne pravim digresiju, ali pravim i komparaciju što se tiče i ovih online nastava, to mi se uopšte ne sviđa. Deca će da odu slepa kod očiju, počev od osnovne škole pa do srednja, možda čak, dobro, ajde, već ovi na fakultetu, oni su već izverzirani, oni već imaju neku maticu, neki fundament, ali je pitanje, mnogo je veliko znak pitanja za osnovce i za srednje školce. Pitanje je šta će da ponesu, jel onlajnom, jeste da je to savremeni način učenja, ali to je već za nekih 18, 19, 20 godina za brucoš ili već ne znam ja šta.
Da, tokom ovih pandemijskih godina to je bilo i nužno, pogotovo tokom 2020. godine, ali razumem o čemu pričate i hvala što ste nam se javili i evo otvorili današnju rubriku Pitanje jutra. Čekamo i nova uključenja naših slušalaca. Ponavljam još jednom, brojevi 011 655 337 i na kraju poslednja cifra 0, 1, 2 ili 3. Neko je upravo krenuo jedan od ova četiri broja. Dobro jutro.
Dobro jutro iz okoline Požarevca.
Dobro jutro, prosvetni radnik, ako se ne varam, je tako?
Da, baš tako, pa je na ovoj temu, da, pa je da baš onako, i, kako bih rekao, i središta teme. Da. Pa eto, ja kaže, dosta dugo radim, još nekoliko godina i već će biti penzija, tako da to pamtim mi onaj period 90. godine i to. A uopšte, mislim da, pošto smo mi deo znači, društva i apsolutno sve što se dešava, znači, to je jedna, sve to povezano, znači, to je jedna cilina, to je jedna tkanja, znači, to je jedna nit koja se u tom množi u tom tkanju, znači ona je zavisna od znači, tih društvenih kretanja. I eto, to je sada, mi smo došli u poziciju gde jednostavno je to mnogo bilo bolje nekada kada je celo društvo delo u tom smislu počelo od vas, na primjer, sa tim školskim obrazovnim programom na RTS-u, gde su deca mogla bukvalno da potraže sadržaje i mi da koristimo i u nastavi. To je sve bilo drugačije. Sada, znati sami koji su sadržaje na ovim drugim televizijama koje su se postavili aktualnije od RTS-a. To je samo jedan segment znači, u kome utičem. I uopšte je to kako da kažem, ja znam kad sam ja išao u gimnaziju, znači svi moji profesori iz Požarevca, oni stanuju u Tabačkoj čaši, to je centar grada, ako su bili u Požarevcu, Svetosavska ulica, to su dobili su stanove, nikad nije bio taj prosvetni standard i ta plata prosvetara, nikad nije bila ni to vreme, oni se ono kukali, da nije to baš idealno, ali u suštini je to bilo drugačije vreme, moglo se normalno lepo živjeti, a dobijali su bar to te stanove. I to je mladima bila neki motiv dalje da, eto, ako učiš školu, bit će tebi život takav i takav. Međutim, danas, ko će motivisati mlade kada ta diploma zapravo u ovom trenutku ništa neposebno ne znači. I mislim da je krajnje ipak neko vreme da se celokupno društvo angažuje, jer ništa to ne vredi što se jedna, na primjer, prosta sama proba da se organizuje. To apsolutno ne može. Znači, to je potrebna jedan plan celog društva, širi plan društva da se to radi.
A da vas pitam, kada ste se javili, kako izgleda to unapređivanje znanja i kompetencija kada su nastavnici u pitanju i ti seminari? Kakve su vam tu obaveze po tom pitanju?
Pa dobro, da imamo to, što, da te planove imamo i ono interno isto. Ne samo što imamo to eksterno, nego imamo i interno. Znači neki, tako da tu sada, recimo, ja ipak mislim ono što je stručno, na primjer, kad sam na filozofskom fakultetu, kad su ti seminari, sad nažalost nisu bili zbog korone, kad je nešto stručno, onda je to apsolutno to, a kad je ovako, kako je razvoj druge kompetencije, to se ipak više odnosi na to da se to održi, ti koji rade to, oni realizuju svoje planove, neki tu zarađuju malo više na tome, a inače samo ovi stručni, oni su stvarno što jednostavno ljudi su specijalisti za svoju oblast i to je, znači tu nema šanse da to je apsolutno to. Znači.
Dobro, hvala vam što ste nam se javili, idemo dalje sa uključenjima, neko već par minuta čekamo.
Hvala, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja se javljam zbog vaših pitanja i drago mi je što ste postavili tako pitanje. Sve ste lepo rekli, gospodine Mišo, kao da ste u školi. Ja sam inače prosvetar, znači realan prosvetar i znam to poučavanje i učenje, kompetencije i tako dalje. Meni se, inače ja sam od onog starog kola, što bi se reklo, ja sam rođena pre 52 godine i za mene je bio dnevnik zakon. Tako da, znači, ako nekako može da dođe do ministarstva, da ipak je za naše područje dnevnik. Znači, kad ja otvorim dnevnik, kad ja vidim ko meni nije na času, ko je dobio ocen, tako dalje, ipak, znači, ove online i ove laptopovi i tableti, sve to nama nametnuto, ali ipak to nije za nas. Ipak je za mene bio zakon, dnevnik je bio zakon. Što se tiče usavršavanja, nama tako stalno nameću, evo ja znači sam u školi, nama stalno nameću online seminare za ovo, za ovo, za ovo, za ono. Mislim, sve je to lepo, ali ne znam koliko to znanje ostaje kod nas nastavnika i mi koji smo svaki dan u učionici sa decom, koliko to znanje ostaje kod nas u glavi, koliko to može da dugotrajno. Ipak ja kad volim, kad imam nešto u papiru, onda mogu da se podsjetim, onda mogu i da podvučem i da se setim, ovako to online na kompjuteru, niti mogu da ga, ne znam kako da ga odštampam, kako da, razumete što hoću da vam kažem?
Razumem, razumem, jasno mi je. S druge strane, potpuno razumem i nove generacije dece koje su se rodile sa tabletima.
A drugo, znači ti telefoni, ti tableti, to je sve, mislim, lepo, a deca mnogo vremena gledaju te telefone, znači ja sam u školi svaki dan, to mislim, nije lepo da kažem, ali to njih zaglupljuje. Ja kažem, deca, ostavite te telefone, pogledajte sve to oko sebe, prođi će neka lepa devojka, neki lep dečko, a ti gledaš u telefon.
Da, pa dobro, da.
Ajmo se malo našali. A drugo, znači, mnogo ste lepo rekli, mnogo mi se sviđa, vidi se da ste ušli u školsku materiju za te kompetencije. Kad sam vas slušala malo pre, ja kažem, je stvarno čovek. Da.
Pa malo sam se pripremio, što bi se reklo, za emisiju. Hvala vam.
Lepo. A znači, za mene znači je dnevnik zakon. Znači, kad imam ono u papiru, znači, kad znam, kad otvorim, kad vidim sve, sve mi piše, ovako dok ja uđem u e-dnevnik, pa nema internet veze, pa dok ja klik tamo, klik ovamo, klik onde.
Da, razumem.
Ipak je dnevnik zakon.
Dobro, hvala na javljanju, ostaće nam ova rečenica kao moto možda, šta je zakona, šta nije. Imamo još par minuta vremena za vaša uključenja, pričamo o tome kako podići ugled profesije nastavnika, a i kako da nastavnici tokom karijere stalno održavaju i unapređuju svoja znanja i kompetencije. Broj telefona na koji se možete javljati 011-655-337 i posljednja cifra 0, 1, 2 ili 3. Dobro jutro.
Dobro jutro, sam ja na vesti.
Jeste, jeste, izvolite.
Ovdje je Anđelka iz Beograda. Pa mene zanima, pošto slušam tako na raznim televizijama neke stvari, i onda me zanima zašto naša deca uče različite stvari, a trebalo bi, po meni, deca u Srbiji treba da uče isti program, da to budu naši programi, a ne inostrani. Eto, ja o tome...
Ja tu ne mogu da vam odgovorim, osim onoga da se u suštini o učenicima i o njihovom programu brinu brojni učeni i pametni ljudi, a udžbenici se štampaju kod više izdavača, s tim što svi obrađuju iste oblasti, ali na malo drugačiji način. No, idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, slušamo vas.
Stevan je ovdje iz Beograda. Ja nisam profesor, nisam znači u školi, ali imam decu koja su u školi. I ono što mi je prvo neverovatno jeste što ni država ni roditelji ne stoje iza profesora. To je zaista potpuno ludilo, jer u zadnje vreme vidim da učenici mogu da rade bukvalno šta žele, nikakav instrument nema kojim bi se taj učenik primirio, smirio i doveo u red. Razumete? Znači, to je strašno, ali to pre svega počinje iz kuće, koliko ja vidim i shvatam. Znači, svi roditelji drže svoju decu kao da su mali bogovi, razumete? To je, znači, prvo problem iz kuće, a potom i same države koja se ne bavi. Znači, moramo da shvatimo da škola nije samo prosvetna ustanova, već i vaspitna.
Da.
Da moramo da damo određene instrumente profesorima da mogu da vaspitavaju tu decu kada smo im dali.
E, o tome se mnogo priča u posljednjih par, pa mogu slobodno da kažem i decenija, i sigurno će to biti tema i dalje, ali vidjet ćemo. Imamo još dva uključenja, dvoje slušalaca koje čekaju na vezi i tu će onda biti kraj ove rubrike. Dobro jutro. Halo.
Dobro jutro. Dobro jutro. Sam ja.
Jeste.
Dobro jutro. Ja ću vam dati jednu perspektivu koja je malo drugačija. Ja radim kao prosvetni radnik u inostranstvu.
Aha, dobro.
Radim u Švedskoj već tako 20 godina kao prosvetni radnik. Ja imam neko drugo iskustvo. U prvu ruku prosvetni radnik mora da se usavršava celog svog radnog života. Jer vi u stvari obavljate jednu od najosnovnijih funkcija u društvu. Znači, vi školujete građane. Vaša kompetencija se odražava na znanje vaših đaka, jednostavno je tako. A nove tehnologije, pa znate šta, cilj uvek, ne uvek, ali skoro uvek opravdava sredstvo. Zašto ne koristiti nove tehnologije ako postoji neka korist iz svega toga?
Mm-hmm.
Drugo, kad čujem tako poneku kolegu koji je navikao na onaj stari način predavanja, drži monolog u razredu sa decom, sa đacima treba pričati. Znači, kroz diskusiju se uči, ne uči se monologom.
A na manjim, to jest na mlađim uzrastima i kroz igru pre svega?
Upravo tako, upravo tako. Znači, postoji više načina učenja. Najefektniji način je onaj koji uspe.
Da, samo ga treba pronaći.
Tako da. Je, znači prilagoditi se način mm-hmm. rada učenicima, znači korisnicima tih vaših usluga.
Mm-hmm. I jel sam vas dobro razumeo da nam se iz Švedske javljate, jel da?
Da, da, da.
Hvala vam na ovom lepom doprinosu našem jutarnjem programu i pozdrav za sever Evrope odavde iz Beograda. I još jedno posljednje uključenje za ovo jutro. Halo.
Halo, halo.
U programu ste, čujemo vas.
Halo, ja sam profesor u penziji iz Beograda.
Dobro.
Iz Beograda, tako, što bih išao da kažem par reći ovde. Mislim da je jako važna saradnja roditelja i nastavnika.
Mm-hmm.
Tu je ovaj problem koji može da se reši, a to je eliminacija mobilnih telefona tokom nastave. To je uspela jedna škola u Požarevcu, ne mogu sad da se setim imena, čujete. Znači, saradnja nastavnika i profesora da bi se eliminacija mobilnih telefona potigla koncentracija na času, molim vas. Jedno, to je to. Što se tiče nastavnog kadra, preporučujem da iz ministarstva idu inspekcije kroz češće da kontrolišu rad škola, direktora i u tom smislu. Mislim da bi se tu postigao neki veći nivo nastave pa i veći uspeh sa decom. Eto, toliko od mene.
Hvala vam na javljanju, kao i svim vašim prethodnicima. Bilo je zanimljivo čuti sva ova mišljenja o ulozi nastavnika u 21. veku i o tome na koji način i oni sami moraju da se usavršavaju, a mislim da ćemo se svi složiti da je potrebno podići ugled ove profesije i motivisati što je više moguće mladih ljudi da se njome bave i da utiču na formiranje budućih generacija. Slažem se i sa tim da je uloga roditelja veoma važna. A bit ću na kratko i vrlo ličan i izneti svoje subjektivno mišljenje sa kojim se, siguran sam, neki neće složiti, ali čini mi se da u 21. veku roditelji vrlo često umeju da budu samo dodatni problem nekim svojim stavovima koje iznose i pritisima koje vrše na nastavnike. Ne kažem da je uvek tako, ali ima i takvih situacija. Idemo dalje sa našim programom posle jedne muzičke numere.
Can you tell me so?
Tačno je 8 minuta do 8 sati. U jutarnjem programu Radio Beograda idemo malo do uprave saobraćajne policije, odakle nam se javlja dežurni Nenad Pavlović. Dobro jutro, Nenade, kakva je situacija bila u posljednja 24 sata?
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. Pa ovako, prethodnog dana na putu u Republici Srbije dogodilo se 91 saobraćajna nezgoda u kojima je 21 lice povređeno, a jedna osoba izgubila život. Danas nas očekuju povoljni vremenski uslovi za vožnju, tako da je važno da poštujete propisano ograničenje brzine i da vozači i svi putnici u vozu obavezno koriste sigurnosne pojaseve. U narednom periodu ulicama i putima Republike Srbije očekuju nas povećan broj biciklista i motociklista na koje bi trebalo dodatno obratiti pažnju. Stoga apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, a posebno da smanje brzinu kretanja vozila u blizini ispred pešačkih prelaza, kako bismo svi zajedno doprinjeli povoljnom stanju bezbednosti saobraćajnog puta. Upravo saobraćajne policije želi slušalice Radio Beograda trećem put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam na ovim informacijama, a njima dodajemo i pregled situacije na ulicama u Beogradu, gde je sada mnogo više vozila i gužve su samim tim veće. Ne bi se reklo da ima baš previše zastoja, ali je saobraćaj znatno usporen na Gazeli u oba smera, a posebno ka Novom Beogradu. Značajno je više vozila i na Brankovom mostu, kao i na autokomandi i u blizini Beogradskog sajma. Dakle, sve one uobičajene neuralgične tačke za jutarnji saobraćaj u našem gradu. Da čujemo i šta se zbivalo na brojnim sportskim terenima i kod nas i u svetu. Kratak pregled vesti pripremio je Slobodan Maletić.
Na Mastersu u Rimu Novak Đoković se plasirao u treće kolo pošto je savladao Aslana Karaceva iz Rusije sa 2-0 po setovima 6-3 i 6-2. Novak je opravdao ulogu favorita i lako je slomio otpor Karaceva. U trećem kolu Đoković će u četvrtak igrati protiv pobednika meča između Lasla Đereja i Stena Vavrinke, koji se sastaju danas. U trećem kolu igraće i Filip Krajinović, koji je za sat i 10 minuta igre eliminisao Andreja Rubljova sa 6-2, 6-4. Na istom turniru Miomir Kecmanović je poražen u prvom kolu od Argentinca Diego Schwartzmana sa 2-1, po setovima 6-2, 3-6, 7-6. Posle izgubljenog prvog seta, Kecmanović je uspeo da se uzdigne u drugom, dok je treći set doneo veliku borbu, dva preokreta i dve propuštene meč lopte Kecmanovića. U košarkaškoj ABA ligi počelo je polufinale sa dve naše ekipe. U hali Aleksandar Nikolić, Partizan je pobedio Budućnost sa 82-66 u prvoj utakmici. U drugom polufinalu, u četvrtak od 19:00, Crvena zvezda dočekuje CDVita Olimpiju. U nedelju i ponedeljak slede revanši u Podgorici i Ljubljani, a u finale će se plasirati ekipe koje ostvare po dve pobede. Dakle, Partizanu nedostaje još jedna, ukoliko ne savlada Budućnost u Podgorici, imaće ponovo priliku da to učini na svom terenu u Beogradu. Danas se igraju polufinalne utakmice Fudbalskog kupa Srbije. Od 16:30 Partizan dočekuje Vojvodinu, a 2 sata kasnije Crvena zvezda ekipu Novog Pazara.
I još dve informacije koje su stigle tokom noći iz Amerike, tiču se profesionalne NBA lige. Košarkaši Phoenix Sunsa savladili su na svom parketu Dallas Mavericks 110 prema 80, vrlo ubedljivo, i poveli su sa 3-2 za prolaz u finale konferencije. Potrebna im je sada još samo jedna pobjeda, s tim što se naredni meč igra u Dallasu. Na istoku Miami je bio bolji od Filadelfije 120 prema 85 i takođe vodi sa 3-2. 3-2 u seriji. Idemo na muziku, a u 8 sati slede najnovije vesti.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Nema razloga za obustavu tranzita ruskog gasa preko Ukrajine. Saopšteno je iz Rusije posle najave ukrajinskog operatera da će danas obustaviti tranzit gotovo trećine gasa za Evropu. Gazprom ističe da ispunjava sve obaveze prema evropskim potrošačima u skladu sa ugovorima i da su sve usluge tranzita plaćene. Kroz gasnu stanicu koju Ukrajina namerava da zatvori, Gazprom u Evropu dnevno šalje 32,6 miliona kubnih metara gasa. U međuvremenu je nemačka energetska kompanija Uniper najavila da nastavlja da plaća ruski gas u evrima. Ukrajinska vlada odobrila je ukaz kojim se sva ruska imovina na teritoriji Ukrajine prenosi na državu, odnosno na Nacionalni investicioni fond. Najavljeno je da će Kijev rusku imovinu u Ukrajini iskoristiti da ojača vojsku, podrži ljude i obnovi zemlju. Predstavnički dom Američkog kongresa podržao je rekordni paket pomoći Ukrajini u ukupnom iznosu od oko 40 milijardi dolara. Američki predsjednik Biden je pre dve nedelje zatražio od kongresa da odobri dodatnih 33 milijardi dolara pomoći Ukrajini, ali su poslanici odlučili da povećaju vojno i humanitarno finansiranje. U Ukrajini se i dalje vode žestoke borbe oko čeličane Azovstalju u Mariupolju, kao i u drugim mestima na istoku i jugu zemlje. U granatiranju Odese pogođeno je 5 stambenih zgrada i tržni centar, a Kijev tvrdi da je odbacio ruske trupe van područja Harkova. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponavlja da neće dati ni pedalj zemlje, a za Rusiju traži oštrije ekonomske sankcije. Američka obaveštajna služba upozorava da se ruski predsjednik Vladimir Putin priprema za dugi rat. Ambasada Rusije u Vašingtonu odbacila je tvrdnje State Departmenta o umešanosti Moskve u cyber napade na ključnu infrastrukturu u Ukrajini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće neformalnoj večeri u Briselu koju za lidere sa Zapadnog Balkana organizuje šef evropske diplomatije Josep Borelj. Prema nezvaničnim najavama, glavna tema sastanka biće rat u Ukrajini i posljedice po ekonomiju i bezbednost Evrope i Zapadnog Balkana. Očekuje se da bude reči o usklađivanju politika zemalja regiona sa pozicijom Evropske unije u odnosu na sukobe u Ukrajini. Vučić će se pre zajedničke večere sastati sa visokim evropskim predstavnikom Josepom Boreljom. Dolazak u Brisel potvrdili su i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, premijeri Albanije i Severne Makedonije Edi Rama i Dimitar Kovačevski i predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija. Prištinu će predstavljati ministarka u privremenoj vladi Donika Gervala. Predsjednik Vučić primio je čestitku generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guteresa povodom ponovnog izbora za predsjednika Srbije. U vreme pojačanih regionalnih tenzija pozdravljam vašu snažnu posvećenost regionalnoj stabilnosti, promovisanju saradnje i dobrosusedskih odnosa i angažovanje u dijalogu pod okriljem Evropske unije radi postizanja trajnog mira i pomirenja u regionu, navodi Guteres u čestitki. Filmski festival Kustendorf završen je uručenjem nagrade Drvo života glumcu Petru Božoviću i proglašenjem pobedničkih kratkih filmova. Zlatno jaje pripalo je ruskom Vedrom nebu Igora Coja i Andreja Zamoskovnog. Poznato je prvih 10 finalista Eurosonga, to su predstavnici Švajcarske, Jermenije, Islanda, Litvanije, Portugalije, Norveške, Grčke, Ukrajine, Moldavije i Holandije. Naša predstavnica Ana Đurić, Konstrakta, nastupa sutra u drugom polufinalu. Sport. Nastavljene su polufinalne serije NBA i play-offa. Na istoku Miami je savladao Filadelfiju sa 120-85 i poveo sa 3-2. Isti rezultat je i u seriji na zapadu, između Phoenixa i Dallasa, pošto su Sansi noćas slavili sa 110-80. Vreme u Srbiji, pretežno sunčano, toplo, posle podne u brdskom planinskim predelima oblačno, ali bez padavina. Temperatura oko 27 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Srpski na srpskom.
Na posljednji sastanak kućnog savjeta naše zgrade došla je i unuka baba Stane sa četvrtog sprata, koja radi u gradskoj čistoći, da nam objasni kako da odvojamo đubre. Ljudi ne znaju, pa u ekokese svašta bacaju. Ali i ona nikako da kaže, gde ide papir, gde metal, šta ćemo sa flašama od deterđenta, nego pominje neka reciklažna ostrva, čijim učinkom su razočarili. Pa onda kaže, kako se to đubre sada zove reciklabilni otpad, koji se odlaže pored najbliže kontejnerske lokacije i podleže sekundarnoj separaciji reciklabila i baliranju. Blago đubre tu. Kad budemo preradili prerađivanju podoban otpad, ugušit ćemo se u nereciklabilnom jezičkom đubretu koje krasi ovu ekološku akciju. Prvo je baba Stana prekinula svoju unuku i kazala, srećo babina, o ničemu ne trebamo da brinemo dok si ti u čistoći. Sa nikim više ne trebamo da pričamo o ekokesama. Sve si nam objasnila. Još da nam kažeš šta ćemo ako kučići razvrcaju to tvoje reciklabilno đubre. Hoćemo li mi da dobijemo nove kese opet za ništa ili ćemo da plaćamo? Ili da na bilo koje lepivo ove tvoje nalepnice?
Srpski na srpskom.
Glagol trebati mora da se upotrebljava samo u oblicima trećeg lica jednine kao bezličan. Treba, trebalo je, trebaće i trebalo bi. I to ograničenje važi samo kada se trebati javlja uz drugi glagol. Ako drugog glagola nema, trebati može da se menja po licima. A kada se neodređene, odrične i jedan tip dopusnih zamenica, niko, ništa, nikoga, nikome, ikakav, nikakav, nijedan, ničiji, upotrebljavaju s predlogom, on razdvaja njihove sastavne delove tako da se kaže ni od koga, ni na šta, ni o čemu, ni o kome, ni sa kim, a piše se odvojeno. Sastavljeno se mogu pisati ni za šta i iza šta, kad su prilozi, kao i ni otkud, ni ukoliko i ni odakle.
Kako ni o čemu ne treba da brinemo dok baba Stanina unuka radi u čistoći? Narednih nedelju dana ni o kome se više nije pričalo u zgradi nego o njoj i tim njenim kesama. Ni na šta se u komšiluku nije obraćala takva pažnja decenijama unazad. Virkali smo jedni drugima u kese i tumačili šta je pet, a šta met. Da li je pp ambalaža pet ili papir? I kakve su to ps čaše? A gospođa draga iz prizemlja, koja ni sa kim u zgradi ne stoji dobro, dežurala je uveče 2 sata kraj prozora da vidi hoće li doći kamion da pokupi kese. I ko za baksus? Te večeri đubretari nisu došli. Eko kese su 3 dana kampovale pored kontejnera. A onda ih je neko ekološki neosvešćen ubacio unutra. Eto, danas čovjek ni na šta ne može da računa. Pa ni na to da će đubre da ostane tamo gde mu je mesto.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
pola jutarnjeg programa je iza nas, druga polovina je pred nama, još je mnogo tema o kojima ćemo govoriti u našem programu, pa vas pozivam da ostanete i dalje uz Radio Beograd. Ukoliko morate da izađete iz kuće zbog posla, možete nas slušati naravno i u automobilima i preko mobilnih telefona. Temperature fino rastu u celoj zemlji i sada su svuda dvocifrene, osim u Požegi gde je 8 stepeni i Sjenici gde je svega 3. Na području ova dva grada je još uvek maglovito, ali bi vrlo brzo i ta magla trebalo da se rasiće. U svim ostalim mestima u Srbiji između 12 i 18 stepeni, najtoplije sa pomenutih 18 u Banatskom Karlovcu. Zatim 17 stepeni u Novom Sadu i Somboru, a 16 je trenutno u Beogradu, Kragujevcu, Kikindi, Zrenjaninu, Subotici i u Vršcu. 15 je izmereno u Negotinu i Velikom Gradištu, a 14 stepeni u Sremskoj Mitrovici, Valjevu, zatim u Pirotu, Kruševcu, Zaječaru i Ćupriji. 13 je u Nišu, Pirotu i Smederevskoj Palanci, kao i u Loznici, a 12 u Kuršumliji i Vranju. Najviša dnevna temperatura danas do 25 ili 26 stepeni, biće vedro i sunčano, osim na jugu Srbije, gde su kasnije tokom dana popodne mogući i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U ovom satu našeg jutarnjeg programa bavit ćemo se trima temama. Prva od njih biće za nekoliko minuta Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi. Potom ćemo čuti prilog naše koleginice Ivanke Joksimović o značaju profesije nastavnika sa akcentom na usavršavanje samih nastavnika tokom svojih karijera, a negde oko 15 do 9 čućemo i jednu važnu i u poslednjih par godina sve važniju temu u Srbiji, a to je zaštita životne sredine i ekološka osvećenost, osvećenost. Saznaćemo nešto više o projektu Eko opština i takozvanim održivim gradovima. Pozivam vas zbog svega toga da budete uz nas.
Thank you.
svake godine, 11. maj obeležava se kao nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi, sa idejom da se ovim humanim i nesebičnim ljudima na neki način oda počast za ta mala, ali velika dobra dela koja čine. Tim povodom ja sam juče razgovarao sa portparolkom Instituta za transfuziju krvi Srbije Mirom Knežević i pitao je kako će ove godine obeležiti ovaj dan i u kakvoj atmosferi.
11. maj jeste nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi. Pre svega to je dan kada mi zaista želimo da se zahvalimo svim, da kažem, nevidljivim herojima koji su oko nas i koji dobrovoljno daju krvi, na taj način zaista poboljšavaju mnogima život i omogućavaju da stvari nastave život. Ipak ne dočekujemo baš u sjajnoj atmosferi, odnosno sa stabilnim zalihama. Trenutno raspolažemo sa jednoipodnevnim zalihama krvi i nedostaje nam zaista sve negativne krvne grupe kao i A pozitivna i nulta pozitivna. Nadamo se da će sutra biti dobar odziv jer zaista imamo dosta akcija na terenu i naši partneri iz Crvenog krsta u okviru čije nedelje Crvenog krsta je i ovaj jedan dan posvećen baš dobrovoljnim davaocima. Toga dana na svojim akcijama, a i van akcija, izražavaju zahvalu davaocima tako što organizuju dodelu priznanja, odnosno plaketa onima koji su zaista najuspešniji, odnosno najviše puta dali krv. Tako da se nadamo da će taj dan, osim što, kažem, zahvaljujemo se onima koji daju krv, podsjetiti one koji do sada nisu dali krv, a to mogu da učine da, eto, možda baš 11. maja bude i prvi put.
Da podsjetimo, ako sam ja dobro zapamtio, svega 3% stanovnika Srbije, otprilike, je to neka brojka, redovno daje krv.
Jeste, to je otprilike, kod nas je taj procenat davanja krvi oko 3%, sada je možda nešto malo i ispod 3% od kad smo se našli, znači, u COVID sistemu, u posljednje dve godine malo je pao taj procenat, sad se opet malo poboljšava, ali da bismo mogli da normalno funkcionišemo i da snabdevamo redovno sve zdravstvene sisteme, zdravstvene ustanove, nam je potrebno 40 davalaca krvi na 1000 stanovnika, odnosno da taj procenat bude 4%. Taj 1% ne zvuči mnogo, ali i jeste mnogo.
Jeste, tako da, to je 30.000 ili 40, razlika je u 10.000 osoba, to baš i nije malo kada se
da,
tako izračuna.
1%, da, kad se kaže 1% ne zvuči mnogo, ali kada se izračuna, ipak nije to, nije mali broj. Opet kažem, transfuzija krvi je zaista važna, jer ne postoji veštačka krv, ne može se naći u prirodi, ne može se kupiti u apoteci, samo zdrav čovek može dati krv i zbog toga ti ljudi su zaista posebni i zaslužuju ne samo jedan dan da im se posveti, nego svaki dan da im se izražava zahvalu.
A ima mnogo heroja koji su davali krv više desetina puta, neki čak i preko 100, i mi smo u medijima i izveštavali o njima, ali čini mi se da ih nikada ne pominjemo dovoljno, jer su to stotine spasenih života, zahvaljujući samo tom jednom.
Da, jedna jedinica krvi može da spasi jedan život, ali može da spasi i tri života. Takođe, za neku osobu je potrebno mnogo jedinica krvi da bi se samo jedan život spasao. Naprimer, jedna operacija kuka zahteva od 3 do 5 jedinica krvi. Takođe, operacije na otvorenom srcu zahtevaju nekad i više od 5 jedinica krvi. Svaka saobraćajna nesreća, nažalost, iziskuje velike količine krvi. Ono što jeste činjenica i ono što nije dobro jeste da se svi nalazimo u situaciji da se uvodi stroži kriterijumi za prilikom selekcije davalaca, da je natalitet u padu, da ljudski vek je produžen. Tako da su sve to neke činjenice koje nam ne idu u prilog i što dovodi do toga da ima manje ljudi koji mogu dati krv. A kod nas, pre svega kako govorimo o Beogradu, odnosno bolničkim centrima našeg glavnog grada, leči se najveći broj pacijenata iz Beograda, iz drugih gradova naše zemlje. Potrošnja u Beogradu je zaista velika I eto, svakog dana nam je potrebno bar 350 osoba da dobrovoljno donira krv kako bismo podmirili potrebe.
A to je otprilike sve zajedno sa onom procedurom popunjavanja upitnika i samim davanjem krvi, otprilike pola sata nečijeg radnog ili bilo kog vremena. Da.
Tako je, da. Prvo se popuni upitnik, zatim se proverava nivo hemoglobina u krvi, ubodov u prst, kratak lekarski sistematski pregled, samo davanje traje od 5 do 8 minuta, nakon toga posluženje i divan osjećaj da se nekome spasili život.
Jeste, mislim da se taj osjećaj sa malo čime može uporediti i možda je to jedan od načina da motivišemo one koji nas sada slušaju da možda
oni koji nisu
eto, baš
probali,
sada odu i da daju krv.
Treba da zaista davaoci kažu, oni koji daju krv iz tih humanih, istinskih humanih razloga, oni kažu da je taj osjećaj neprocenjiv. Ja sam davala krv isto nekoliko puta i zaista je divan osjećaj, uvijek je ta neka pozitivna trema prisutna, ali nakon toga stvarno je divan osjećaj kada znamo da smo eto, izdvojili malo svog vremena od jednog dana i nekome produžili život, odnosno učinili ga kvalitetnijim, boljim.
A pored tih plemenitih razloga pomaganja nekom drugom, nije loše dati krv i ako sam ja ovako laički dobro razumem, nije loše ni za onog ko daje krv, je li tako, da se malo obnove.
Jeste, mi uglavnom govorimo o važnosti dobrovoljnog davanja krvi, pre svega zbog pacijenata kojima je krv jedini lek, ali sa druge strane je ogroman značaj i pozitivno dejstvo, da kažemo, na samog davaoca, jer se stimuliše kosna srž da proizvodi nove krvne ćelije i regeneriše se, da tako kažemo, obnavlja krv. I neka istraživanja naučno se to pokazala i da osobe koje dobrovoljno redovno daju krv da utiče na inteligenciju i na lepotu, tako da ima zaista mnogo razloga zašto onaj ko nije do sada dao krv treba, a nama je to cilj da imamo što više redovnih davalaca krvi, jer redovne davale znači sigurno bezbedniju krv, da imamo takođe dosta novih davalaca, mladih, jer su mladi budućnost, pa da onda i oni ostanu davalci krvi. Nadamo se da ćemo to i uspeti. Sad smo u poslednje vreme uspeli, posle 2 godine pauze, da radimo i sa našim najmlađim davalcima, odnosno maturantima u srednjim školama, koji su nam pomogli da praznike, uskršnje, sačekamo mirnije, ali evo sad nas je dočekalo i posle prvomajskih praznika, ipak da su se dosta rezerve potrošila i da smo sad opet blizu minimuma. Opet kažem, sutra nam je taj važan datum i nadamo se dobar odziv koji će nam pomoći da ipak ne uđemo u drastičan deficit.
Nadamo se da smo eto možda ovim razgovorom motivisali bar nekoliko naših slušalaca i slušateljki da se priključe. I
sigurno jesu, verujem da jesu, da.
Miro, hvala vam mnogo na ovom kratkom razgovoru za
Radio
Beograd.
Hvala vama, najlepše.
Bacaš me konstantno u šiz, ne gledaj me tako bliz, ne mogu da pratim to, nisam dobro zdravstvena, ne znam gde udaram, sa senkom se sudaram, ne mogu da shvatim to.
Eko.
Simfonijski orkestar RTS vas poziva na novi koncert. Solista Saša Mirković, viola. Dirigent Aleksandar Kojić. Program Musorgski i Šmuratov, Glazunov. Kolarčeva zadužbina 24. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato.
Što si meni ti?
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
U 8 sati i 33 minuta, tačno sat vremena posle rubrike Pitanje jutra u kojoj smo razgovarali o značaju profesije nastavnika, slušamo najavljeni prilog o tome kako se obrazuju oni koji obrazuju i šta motiviše nastavnike da postanu to što jesu i izaberu ovaj životni poziv. To je bila tema jednog okruglog stola koji je održan u organizaciji Instituta za filozofiju i društvenu teoriju i Laboratorije za obrazovne strategije Edu Lab, sve to u okviru serijala otvorenih razgovora. Ovu diskusiju pratila je naša koleginica Ivanka Joksimović.
Kada se govori o obrazovanju, obično se misli na školovanje dece i mladih. Aspekt koji se često zanemaruje jeste školovanje nastavnika, onih koji će biti nosioci čitavog obrazovnog sistema. Nastavnik je stručnjak u svojoj oblasti. Nastavnik je onaj ko bi trebalo da brine o celovitom razvoju učenika, ali i neko koji sam uči dok podučava. U tom smislu mali je broj onih koji se na taj način identifikuju sa pozivom i njegovom trodelnom prirodom, smatra profesorka Filozofskog fakulteta i upravnica Centra za obrazovanje nastavnika Lidija Radulović.
Za ovaj nedostatak identifikacije s tom profesijom od mnogih nastavnika, naročito mlađih, ulogu igra i to koliko u stvari imamo obrazovanih nastavnika u školama, koliko ih imamo uopšte zaposlenih na stalnim radnim mestima, s obzirom na to da je zabranjivano, dakle, novo zapošljavanje, da su normativi menjani na štetu nastavnika i stručnih saradnika, tako da su nastavnici često sa malim fondom časova prinuđeni da rade još nešto. I zapravo i u tom načinu razvijanja identiteta u stvari postoje brojne prepreke, životne, jasne, koji zapravo otežavaju bilo kakav profesionalni nastavnički identitet, a onda pogotovo neki kakav bi ja voljela da se razvije. Naravno i celokupan položaj nastavnika, čiji je samo deo to koliko su oni plaćeni, ali to šta se od njih očekuje, stvara tu klimu da oni u stvari često rade nešto zato što im je neko zahteva od njih i onda to doživljavaju kao administrativno-birokratski namet, a i ne pokušavaju da od toga izvuku stvarni profesionalni identitet, nego samo da zadovolje spoljašnju normu onako kako je oni razumeju, a da i kad rade nešto valjano, rade to na svoju ruku i vrlo često, i kad bi mogli to da upišu i pokažu na velika vrata, oni to u stvari rade krišom, da bi tamo napisali ono kako oni razumeju da će ih neko prozvati ako tako ne urade.
Kako će nastavnici shvatiti svoj poziv zavisi od više faktora, od tradicije, društvenog konteksta, socijalnih normi, obrazovnih politika, ali i statusa prosvetne zajednice. Često ćemo čuti paradoks da nastavnici imaju odgovornost, ali nemaju moć, ističe profesorka na Odeljenju za psihologiju u Centru za obrazovanje nastavnika Filozofskog fakulteta u Beogradu, Olja Jovanović-Milanović.
Često govorimo o tome kako nastavnici su bitni, nastavnici su najvažniji faktor učeničkih postignuća, pa čak i Hetijeva meta-analiza pokazuje da je nastavnik najvažniji faktor učeničkih postignuća, a s druge strane čini se kao da imaju jako malu moć. I tu postoji jedan veliki disbalans kada govorimo o tome kako se gradi identitet nastavnika. S jedne strane postoji visoko očekivanje od mene, s druge strane u stvari postoji jako malo prostora da ja doprinesem i da ja oblikujem tu sliku koje ili šta je nastavnik. Mi smo pre nekoliko godina radili jedno istraživanje sa budućim nastavnicima i pitali ih u stvari kako oni opisuju nastavničku profesiju. I dobili smo dve grupe odgovora. Jedna grupa odgovora su bili oni koji vide tu profesiju kao odgovornu, kao profesiju koja ima potencijal da promeni društvo, kao profesiju koja zahtjeva stalno usavršavanje, koja zahtjeva stalno prilagođavanje nastavnog procesa, koja zahtjeva balansiranje između potreba učenika, svojih znanja, kompetencija, zahtjeva koji dolaze od sistema, zahtjeva savremenog društva. I ti studenti su bili, kad smo mjerili paralelnu motivaciju, manje više intrinzički motivisani za taj posao. Imali smo drugu grupu studenata koji su vidjeli nastavničku profesiju kao jednu laku profesiju u kojoj imaš dovoljno slobodnih dana, od tebe se ne očekuje puno, kratko radno vrijeme. Tako da ta jedna percepcija je vodila tome da su oni ili ekstrinzički motivisani, žele ili da imaju tu moć autoriteta, ili žele da imaju slobodne dane, ili žele da imaju nešto drugo, ili su bili manje više nemotivisani.
Veliki broj nastavnika vezuje se za svoje bazično obrazovanje i nije rad da se prikloni konceptu celoživotnog učenja. Problemi nastaju kada je reč o novinama koje bi trebalo da doprinesu kvalitetu nastave, objašnjava savjetnica u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Eleonora Vlahović.
To su dve stvari koje želim da kažem. Jedna je da je u svetu sve više prisutan trend da nastavnici više stvari mogu da predaju. Kod nas je to praktično neizvodljivo. Mi smo jedan krut sistem i mi koji radimo u zavodu imamo jako veliki problem da kad unesemo novinu, vi imate problem ko će to da predaje. Za medijsku pismenost isto je bilo borbe. Za geopolitiku koju smo uveli, sad je geopolitika po novom u filološkoj gimnaziji i obavezan, a u gimnazijama je izbor. Sve što smo praktično radili, bilo je neki, otprilike kao neko ima tapiju na to, i neće da pusti nikog drugog. Zakon ne zabranjuje da jedan program realizuju dva nastavnika, što je za mene prirodno stanje, pa će se rotirati, pa će doći do neke norme. E, tako da, ta borba, ko će šta predavati, vi imate u stvari jednu oblast bagatelisanja tog posla, otprilike, šta sad, šta je to? A s druge strane, kada dođe konkretno, onda niko ništa nikog neće da pusti.
Ono što bi doprinelo poboljšanju nastavničkih aktivnosti jeste bolja povezanost između fakulteta i srednjih škola, smatraju učesnice okruglog stola. Kada bi se ustanovila i omogućila češća komunikacija između učenika i profesora na univerzitetima, kao i zaposlenih u srednjim školama i onih u visokoškolskim ustanovama, odnos između škola i fakulteta bio bi čvršći, što bi celokupan sistem učinilo boljim i jedinstvenijim.
U nastavku jutarnjeg programa govorimo o još jednoj značajnoj temi, a to je zaštita životne sredine. U posljednjih nekoliko godina ta tema je sve prisutnija u medijima i uopšte u javnom životu. Nažalost, vrlo često i vidimo fizički zagađenje kojim smo okruženi. Međutim, uprkos svemu tome, u praksi se još uvek malo radi na podizanju ekoloških standarda. Zato je pod pokroviteljstvom ambasade Francuske u Srbiji pokrenut konkurs Eko opština, na koji mogu da se prijave opštine i škole koje žele da doprinesu unapređenju ovih standarda. Francuski ambasador Pierre Košar pokrenuo je i prvu francusko-srpsku platformu za saradnju na izazovima takozvanih održivih gradova. O čemu se radi, detaljnije ćete saznati u prilogu koleginice Ide Maričić.
Srbija ima punu podršku Francuske kada su u pitanju ekološki projekti i zaštita životne sredine, rekao je ambasador Košar.
Želimo da vam pomognemo da se izborite sa ovom značajnom temom za život i zaštitu planete. Naš cilj je da podstaknemo ekološku građansku svest mladih ljudi koji će biti budućnost Srbije. Konkursom ćemo promovisati i nagraditi opštine u Srbiji koje se na lokalnom nivou bore protiv klimatskih promjena i za zaštitu životne sredine kroz konkretne akcije u oblastima vodoprivrede, upravljanja kućnim otpadom, energetske efikasnosti iz grada i kategoriji pametni gradovi. Ključna uloga u tom velikom poslu je na lokalnoj vlasti.
Projekat Eko opštine ima posebnu težinu jer unapređuje zaštitu životne sredine koja je za većinu opština i gradova u Srbiji, kao i brojne privredne subjekte, prvi strateški prioritet, istakla je generalna direktorka Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj Violeta Jovanović.
Mi na njemu radimo vrlo konkretno kroz javno-privatni dijalog da se unaprede propisi u ovoj oblasti, da se napravi bolji zakonski okvir za rad na ovoj temi i na jedan konkretan način kroz niz projekata koji se tiču upravljanjem i reciklažom ambalažnog otpada, otpada od hrane, od stakla, potrebnih baterije i sijalice, električnog i elektronskog otpada. Ono što hoćemo konkretno ovim projektom Eko opštine jeste da promovišemo najbolje prakse i iskustva jedne napredne ekonomije kao što je Francuska, njenih institucija, lokalnih zajednica i privrede u napređenju životne sredine i promociji ovog instituta Eko opštine. On se temelji na načelima održivog razvoja, što znači da tu i građani direktno učestvuju u donošenju odluka i pomažu da se njihova sredina unapredi, da se kroz unapređenje životne sredine praktično očuvaju radna mesta i da se ljudi zadrže u lokalnim sredinama.
Violeta Jovanović kaže da je mali broj opština koje se mogu svrstati u eko opštine i pohvaliti dobrim rezultatima u toj oblasti.
Mislim da opštine rade ono što one mogu u ovoj oblasti, to su uglavnom neke manje lokalne inicijative, najčešće se bore sa nekim krupnim problemima tipa vodosnabdevanja, upravljanja otpadnim vodama, energetske efikasnosti. Treba im više podrške, više resursa i veće budžeti da bi mogli u tome da budu uspešniji.
Jedan od retkih gradova koji je mnogo uradio kada je u pitanju zaštita okoliša je Šid. Gradonačelnik tog grada, Zoran Semenović, koji je inače i potpredsjednik stalne konferencije gradova i opština, ističe da je uz dobre projekte i novac neophodna i svest da nam samo poštovanje ekoloških standarda može obezbediti zdraviji i bolji život.
Na ovom konkursu koji ima pet različitih tematika, svaka opština može da konkuriše pojedinačno ili za svaki od tih projekata. Vrlo važno je da mi koji se priključujemo i idemo ka Evropskoj uniji, a naša obaveza jeste zaštita i očuvanje životne sredine, na osnovu konkursa možemo da dobijemo ne samo sredstva, već i potrebno znanje i pre svega to je ono što nama fali, da nas neko nauči kako da se odnosimo prema životnoj sredini. Ne više od 10 gradova i opštini u Srbiji može da se podiče sa tim prefiksom eko opštine ili eko grada, ali imamo dobru perspektivu i uz dobre saradnike možemo da napravimo celu Srbiju da bude ne eko opština, već eko država.
Generalni direktor kompanije Veolia Srbija, koja je partnerska organizacija na projektu, Nebojša Grbušić, objašnjava da je konkurs osmišljen sa idejom da se lokalna samouprava i javna preduzeća u Srbiji približe informacijama o radu na sličnim projektima van Srbije.
Veolia je jedan od učesnika na celom projektu sa željom da približi svima nama u Srbiji neka od rešenja koja se primenjuju van Srbije i kojima se i postiže i održiv rad sistema i za upravljanje vodama i upravljanje otpadom, sa ciljem da se nešto od tih najboljih praksi i tehnologija implementira i u Srbiji na nivou lokalnih samouprava, da nešto naučimo. Glavna ideja jeste da vidimo i da naučimo i da u narednom koraku saznamo i kako da primenimo nešto od tehnologija koje se koriste.
Potpredsjednik Stalne konferencije gradova i opština Zoran Semenović poručio je da je za Srbiju važna razmena iskustava sa Francuskom jer se od lokalnih samouprava očekuje dostizanje evropskih standarda u oblasti zaštite životne sredine, a naši francuski prijatelji, kako je rekao, u tom poslu imaju veliko iskustvo.
Pre otprilike pola sata čuli smo razgovor sa portparolkom Instituta za transfuziju krvi Srbije Mirom Knežević, koja je apelovala na sve koji to mogu da daju krv, a evo sada ćemo još jednom to učiniti navođenjem konkretnih mesta gde se može učiniti ovo jedno malo, ali veliko dobro delo. U Novom Beogradu, ispred beogradskih elektrana, već dežura autobus za transfuziju, tamo je od 8 sati i svi koji žive u blizini mogu da svrate do 13 i da daju krv, a ima još na dosta mesta akcija koje počinju u 9, 10 ili u 11. Konkretno, u 9 sati počinje akcija davanja krvi u elektrodistribuciji u Lazarevcu, trajaće do 13. Zatim od 9 pa do 14 u Centru za kulturu u Velikoj Plani se može dati krv u istom periodu, od 9 do 14 u Klubu penzionera u Raški, a od 9 do 15 krv se daje u Šapcu u Kulturnom centru. Od 10 pa do 16 sati u Mladenovcu u biblioteci Despot Stefan Lazarević biće dežurne ekipe koje će prikupljati donacije, ako mogu tako da kažem, i konačno na Novom Beogradu ispred hrama Svetog velikomučenika Dimitrija dežuraće autobus za transfuziju od 11 pa do 16 sati. Svakog dana, naravno, krv se može dati i u ulici Svetog Save 39, gde su prostorije Instituta za transfuziju krvi, radnim danima od 7 ujutru do 7 uveče, subotom i praznicima od 8 do 13, također svakog dana dežuraju za davanje krvi i kliničko-bolnički centar Zemun, kao i Vojno-medicinska akademija. Pogled na kamere koje prate saobraćaj u Beogradu govori nam da su se one rane jutarnje gužve razišle, ali da je i dalje veliki broj vozila na autokomandi, koja mi deluje da je sada najopterećenija. Na autoputu u oba smera je sada manje vozila, nema zadržavanja, ali treba obratiti pažnju prosto zbog povećanog broja četvorotočkaša, ali i sve više dvotočkaša na našim ulicama. I za kraj jedna informacija, tiče se sajma automobila. Od sutra pa do 15. maja na Beogradskom sajmu biće predstavljena vozila i sa naprednim pogonskim rešenjima, sve to na Međunarodnom sajmu automobila i motocikala, na kojem će učestvovati oko 30 proizvođača.
Oh,
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće neformalnoj večeri u Briselu, koju za lidere sa Zapadnog Balkana organizuje šef evropske diplomatije Josep Borelj. Prema nezvaničnim najavama, glavna tema sastanka biće rat u Ukrajini i posledice po ekonomiju i bezbednost Evrope i Zapadnog Balkana. Očekuje se da bude reči o usklađivanju politika zemalja regiona sa pozicijom Evropske unije u odnosu na sukob u Ukrajini. Predsednik Vučić će se pre zajedničke večere sastati sa visokim evropskim predstavnikom Josepom Boreljom i sa komesarom za proširenje Oliverom Varhiljem. Iz Brisela se javlja Dušan Gajić.
Uoči ovog sastanka predstavnici Beograda ističu da očekuju snažniji, brži put Srbije ka Evropskoj uniji. S druge strane, najavljuju i pojačane pritiske u vezi sa priznavanjem Kosova ili uvođenjem sankcija Rusiji. Iz Evropske unije donekle pomešani signali, s jedne strane poruke da je Zapadni Balkan prioritet. Ove nedelje čuli smo planove o reformi Evropske unije, koje bi trebalo da naprave mesto i za zemlje Zapadnog Balkana, ali s druge strane čuli smo i predsednika Francuske Makrona, koji govori o formiranju jednog širog okvira evropske političke zajednice, koji bi u kratkom roku mogao da odgovori na evropske težnje Ukrajine. I ono što nije sasvim jasno je da li se to odnosi i na zemlje Zapadnog Balkana i na koje zemlje.
Priština će podneti zahtev za članstvo u Savetu Evrope, najavio je politički savjetnik premijera privremenih prištinskih institucija Jeton Zuljfaj, a prenose mediji. On tvrdi da su šanse za to veoma dobre nakon odlaska Rusije iz te institucije. Savetnik Aljbina Kurtija navodi da za prijem u Savet Evrope imaju 2/3 zemalja koje treba da glasaju, kao i da će im određene zemlje, poput Nemačke, pomoći i lobirati u tom pravcu. Nema razloga za obustavu tranzita ruskog gasa preko Ukrajine, saopšteno iz Rusije posle najave ukrajinskog operatera da će danas obustaviti tranzit gotovo 1/3 gasa za Evropu. Gazprom ističe da ispunjava sve obaveze prema evropskim potrošačima u skladu sa ugovorima i da su sve usluge tranzita plaćene. Kroz gasnu stanicu koju Ukrajina namerava da zatvori, Gazprom u Evropu dnevno šalje 32,6 miliona kubnih metara gasa. U međuvremenu je nemačka energetska kompanija Uniper najavila da nastavlja da plaća ruski gas u evrima. U Ukrajini se i dalje vode žestoke borbe oko čeličane Azovstalj u Mariupolju, kao i u drugim mestima na istoku i jugu zemlje. Rusi napreduju jugoistočno od Harkova i navode da su stigli do administrativne granice Luganska, likvidirajući pritom više od 100 radikalnih boraca. Portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov ističe da je u pokušaju da zauzme Zmijsko ostrovo ukrajinska vojska pretrpela velike gubitke.
Kijevski režim je u posljednja 3 dana kod Zmijskog ostrva izgubio 30 dronova. Na tom ostrovu su ostala tela 27 ukrajinskih vojnika. Uništena su 3 desantna čamca. Ruska avijacija pogodila je 2 skladišta oružja i još 70 objekata. Raketne snage i artiljerija uništile su 223 vojna položaja i ubile više od 100 vojnika.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponavlja da neće dati ni pedalj zemlje, a za Rusiju traži oštrije ekonomske sankcije.
Od oruženih snaga naše zemlje stižu nam dobre vesti iz regiona Harkova, gde sve više potiskuju okupatora. Zahvalan sam našim braniocima koji drže liniju odbrane i pokazuju nadljudsku snagu kako bi suzbili armiju napadača, nekada drugu najjaču armiju sveta.
Američka obaveštajna služba upozorava da se ruski predsednik Vladimir Putin priprema za dugi rat. Predstavnički dom Kongresa podržao je rekordan paket pomoći Ukrajini u ukupnom iznosu od oko 40 milijardi dolara. Ambasada Rusije u Vašingtonu odbacila je tvrdnje State Departmenta o umešanosti Moskve u sajber napade na ključnu infrastrukturu u Ukrajini. Vlada u Kijevu odobrila je ukaz za kojim se sva ruska imovina na teritoriji Ukrajine prenosi na državu, odnosno na Nacionalni investicioni fond. Filmski festival Kustendorf završen je uručenjem nagrade Drvo života glumcu Petru Božoviću i proglašenjem pobedničkih kratkih filmova. Zlatno jaje pripalo je ruskom Vedrom nebu Igora Coja i Andreja Zamoskovnog. Poznato je prvih 10 finalista Eurosonga. To su predstavnici Švajcarske, Jermenije, Islanda, Litvanije, Portugalije, Norveške, Grčke, Ukrajine, Moldavije i Holandije. Naša predstavnica, Ana Đurić-Konstrakta, nastupa sutra u drugom polufinalu. Sport. Na Mastersu u Rimu, Laslo Đeri igra protiv Stena Vavrinke, a pobednik tog meča sastaće se u trećem kolu sa Novakom Đokovićem, koji je juče savladao Aslana Karaceva. Filip Krejnović je pobedio Andreja Rubljova i u narodnoj rundi igraće sa boljim iz duela Fognini-Sinner. Nastavljene su i polufinalne serije NBA play-offa. Na istoku Miami je savladao Filadelfiju sa 120-85 i poveo sa 3-2. Isti rezultat je i u seriji na zapadu između Phoenixa i Dallasa, pošto su Sansi noća saslavili sa 110-80. U našoj zemlji danas pretežno sunčano i toplo vreme, posle podne u brdsko-planinskim predelima oblačno, ali bez padavina, temperatura oko 27 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
U 9 sati i 10 minuta imamo izmerene prve temperature od 20 stepeni u našoj zemlji. Najtoplije je i dalje u Banatskom Karlovcu, tamo je 21, a u Somboru je okruglih 20. Odmah tu blizu su i Beograd, Zrenjanin, Novi Sad, Kikinda i Subotica sa po 19 stepeni, a potom 18 je u Kragujevcu i Zaječaru. 17 stepeni u ovim trenucima je u Kruševcu, Negotinu i Ćupriji, kao i u Vršcu, a 16 je izmereno u Sremskoj Mitrovici, Kraljevu, Kuršumliji i Leskovcu. 15 u Nišu, Dimitrovgradu i Vranju, 14 u Pirotu i Čačku, 13 na Zlatiboru, a 9 u Požegi i 6 u Sjenici. Tamo se polako razišla magla i očekuje se onda i rast temperature u narednim satima. Najviša dnevna temperatura danas će biti oko 25 do 26 stepeni. U južnim delovima Srbije posle podne su mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, pa obratite pažnju i na to tokom popodneva. Ovaj poslednji sat jutarnjeg programa Radio Beograda posvetit ćemo uglavnom muzici, ali i kulturi. Čućemo kako je juče prošla poseta dece, kao i njihovih vaspitača iz vrtića Lunja Radio Beogradu i šta su sve naučili i uradili. Za otprilike pola sata čućemo se s koleginicom Katarinom Epštajn, koja se nalazi u Torinu i prati pesmu Eurovizije i sve što se dešava na binama, ali i oko bine i uopšte oko celog ovog takmičenja. A čućemo vrlo brzo i jedan zanimljiv prilog iz Kruševca, gde su u toku arheološka iskopavanja na srednjevekovnom utvrđenom gradu Koznik, koji i posle 7 vekova izgleda vrlo dobro, a nadamo se da će izgledati još bolje. Zbog eto svega toga, nadam se da ćete i dalje ostati uz Radio Beograd. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right. I don't the wrong thing. I feel something so wrong. I doing the right thing. Kills me, makes me feel alive.
burn, sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sing in the river, the lessons I learned. Everything that kills me makes me feel alive.
U blizini Kruševca nalazi se srednjovekovni utvrđeni grad Koznik, tačnije njegovi ostaci, koji su dobro očuvani i posle 7 vekova. Nalaze se na visini od skoro 1000 metara i u toku su arheološka iskopavanja koja finansira Ministarstvo kulture. Ovaj grad bio je značajan kroz istoriju od antičkog doba preko Nemanjića i kneza Lazara, čija je bio i letnja rezidencija, bar se tako pretpostavlja, pa sve do perioda Moravske Srbije kada je doživeo procvat. Specifičan je po bunarima u kojima i danas ima pitke vode. U jednom od njih pronađeni su đonovi srednjevekovne kožne obuće, što je dosta retko, a na nalazištu ima i brojnih, pronađeni su brojni metalni noževi i keramički predmeti. Ovaj grad, ostatke Koznika, obišla je koleginica Ljiljana Rajičević.
Prvi pisani tragovi o Kozniku u utvrđenom gradu na 1000 metara nadmorske visine koji dominira dolinom Rasine datiraju iz 1381. godine. Pominje se u povelji kneza Lazara, manastiru Lavra, Svetog Atanasija na Svetoj gori. Srednjovekovni grad koji je podignut na temeljima antičkog utvrđenja imao je 27 kula, od kojih je sačuvano 8, crkvu, nekoliko bunara sa vodom za piće, velmoške odaje, podgrađe, radionice i druge građevine. Ovih dana pronađen je istočni bedem i dosta arheološkog materijala, kaže arheolog Dejan Bulić, rukovodilac projekta.
Peti bunar je ostao nedirnu, tako da smo imali tu nekih zanimljivih i lepih nalaza. Ono što je, ajde kažem, kuriozitet, to su barem dva para kožnih delova cipela, to je dosta redak nalaz, jer on u normalnim okolnostima propadne, a ovde smo imali nanos koji, odnosno mulj, gde nije bilo kiselnika, pa su u takvim okolnostima te organski materijali sačuvaju. Tako smo imali cipele, imali smo neke drvene delove, imamo nekoliko celih keramičkih posuda, jednu metalnu kofu.
Koznik je oduvek bio značajno utvrđenje kraj važnih puteva. Prema rečima istoričara Dejana Radisavljevića, koji priprema doktorat, srednjovekovni život u utvrđenom gradu počinje sa Stefanom Nemanjom krajem 12. veka.
Srednjovekovni grad Koznik i uopšte župa Rasina svoj proces su doživjeli u drugoj polovini 14. veka sa osnivanjem Kruševca kao predstavnice srpske države, odnosno Moravske Srbije. Najvjerojatnije Koznik bi bio letnja rezidencija vladarske kuće kneza Lazara, odnosno njegovih naslednika, prvog kneza od 1402. despota Stefana Lazarevića i njegove majke monahinje, odnosno knjegilje Milice, monahinje Jevgenije.
Na nepristupačnom uzvišenju teško ga je bilo graditi, osvajati i obnavljati kroz vekove, danas još teže sačuvati, jer je, ističe arheolog Dejan Bulić, u neposrednoj blizini budući kamenolom.
Ako kamenolom počne da radi, mi ćemo zapravo ostati bez velikog dela ovog utvrđenja. Dakle, možemo da biramo, hoćemo li kamenolom ili hoćemo li grad kneza Lazara.
Poslednja konzervacija obavljena je 80. godina prošlog veka. S obzirom na to da je Koznik među pet najočuvanijih srednjovekovnih gradova, mogao bi se potpuno obnoviti poput Golubca i Rama.
U nastavku sledi jedna lepa priča o poseti dece i vaspitača iz vrtića Lunja, Radio Beogradu i našem studiju 6. Oni su tu boravili juče u okviru projekta Kako se pravi pesma, koju oni sprovode u vrtiću, pa su ovde mogli da nauče nešto od naših koleginica i kolega profesionalaca koji su im preneli svoja znanja. A tu je bila i Nikolina Miljković, naša koleginica, koja je razgovarala i sa decom i sa njihovom vaspitačicom Renatom Radojević.
Ja volim, mama je deća, mato je ljubav od kuće.
Kako se ti zoveš?
Lina.
Koliko imaš godina?
7.
A ti si?
Gala. Pa sad ću da napravim 7, ali imam 6,5.
I vi ćete sledeće godine, odnosno od septembra, u školu?
Da. Da.
I danas ste došli u Radio Beograd da naučite nešto novo. Šta ste učili?
Pa kako može da se pojačava mikrofon kod jednog čike i tu sve videli i onda kad neko priča, onda se to čuje. Kako zvuči ta pesma, ako na mikrofonu, na primjer, držiš ili tako to nešto. Ima nešto da se pojača i da se smanji na raznim mikrofonima i na raznim nekim kao klavirima i tako, bubljevima i...
A što se tebi najviše svidalo?
Pa meni se najviše svidalo zato što nešto zato što smo pričali na mikrofonu kako se zovemo, naše imena i tako neke stvari.
I je li te iznenadio tvoj glas posle kad si se čula?
Da.
Je ti bio drugačiji ili šta?
pa bilo je glasnije.
Bilo je glasnije. A što ćete nam pevati danas ovdje?
Mamu, ja volim. Pevat ćemo dve pesme. Mamu, ja volim i Lunju.
Jeste vežbali već u vrtiću?
Yes. Da.
Koliko ste vežbali?
Pa Lunju smo vežbali malo, smo Lunju, mamu ja volim puno. Mm-hmm. Prosto smo je pre, mamu ja volim, naučili, a Lunju smo pre neki dan.
A reci mi, kako ti se sviđa ovdje kod nas u radiju?
Pa super, lijepo je.
A tebi?
Pa meni je isto super i sviđa mi se puno.
Uh-huh. A što ti se posebno sviđa? Jel ti iznenadilo što ima ovdje puno nekih teta i čika koji stoje i čekaju da vas da. Snime?
Da.
Jel imate tremu?
Ne.
Ma sjajno. Znači možete da radite kod nas?
Da.
Televizije ili radio?
Ja ću televiziju.
Zašto?
Zato. A ja ću da pravim pesme za decu.
Je li imaš već nešto, neku ideju šta bi radila? Koja bi to bila pesma?
Smislit ću.
Ja se nadam da ćete se vi lepo provesti danas ovdje kod nas i da ćete nam doći opet u goste, važi? Hvala vam najljepše, bile ste divne. Danas ste nam došli u radio, divno vas je vidjeti ovako da se malo podmladimo i mi podsjetimo. Kakvi su vaši utisci?
Hvala vam na dobrodošlici, pa prelepo stvarno. Vidi se i po deci koliko su uzbuđeni. Prvo bili da, kad smo im rekli da će doći, a danas posebno kad su vidjeli i studio i mikrofone, i instrumente i miksetu, stvarno su utisci. Vidjet ćemo kad dođemo u vrtić, ali čini se da su baš uzbuđeni.
Koliko su deca spremna na saradnju za ovako jedan veliki, mislim ovo je za njih verujem, veliki projekat. I sad je tu nas puno, pa hoćemo da ih snimimo, pa hoćemo da ih priupitamo nešto. Jeste da su to predškolci već zrelija deca? Kako su se snašli?
Pa super su se snašli. Zašto su zainteresovani? Zato što je ovo tema, odnosno projekat koji je njih u stvari zainteresovan, oni su ga pokrenuli. Oni su se pitali kako nastaje pesma i kako se pravi pesma i put koji smo prošli da bi došli u stvari do ovde je njihov put. Pisali su svoje pesme, onda su muziku na taj tekst isto sami uz našu pomoć ili sami sa nekim instrumentima pravili i na kraju prosto ovo je kraj. I interesuje ih šta dalje, kada ima svoju pesmu, šta dalje sa tom pesmom treba da radi, kako može da je čuje negde. I zato smo došli ovde i mislim da smo odgovorili na ta njihova pitanja.
I koliko ste dugo pripremali se za dolazak ovde, mislim ceo taj put, dok ste izabrali muziku, pesmu i sve to?
Da, pa naš projekat traje već neko vreme. Mi smo krenuli u decembru polako, sigurno nismo žurili, svako dete ima svoju neku pesmicu, zato prosto, ali sad ovaj kraj se približio i nekih, da kažem, 10-15 dana smo se pripremali da dođemo ovde, znati sami kako ide procedura, kontakti, pa dogovor, pa saglasnosti i tako. Tako da put do ovde je bio malo duži, ali smo se vrlo lako sa vama dogovorili i evo.
Nadam se da ćete nam doći opet sa nekom novom generacijom, ove ćete ispratiti sad.
Yes. Sad se rastajemo, rastajemo se početkom juna, ali nadam se, ako je otvoren poziv, mi smo zauvek.
Mi vas očekujemo, hvala vam najljepše na vremenu što ste došli i osvežili nas ovako malo.
Hvala vama.
Čuli ste vaspitačicu Renatu Radojević iz vrtića Lunja, a pre nje i nekoliko dece iz predškolske grupe. Oni su tokom jučerašnje posete Radio Beogradu snimili i dve pesme koje su sada u fazi obrade zvuka, a kada budu gotove, bit će emitovane i na programu Radio Vrteška, to je kanal namenjen deci na multimedijalnoj platformi RTS Planeta, a naravno da ćete moći da čujete te pesme i na talasima Radio Beograda 1. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said.
some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great.
Oh my god, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can't. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone to leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. No, I
Papiri, papiri i samo papiri. Više ne znate gde gledate i šta tražite. Vreme je da okrenete novi list i pređete na e-fakture. Predstavljamo vam BankUp, digitalnu platformu koja maksimalno olakšava vaš rad sa e-fakturama. Ne gubite dragoceno vreme. Probajte rešenje za e-fakture na MTS-ovom portalu oblaci.rs. Iskoristite poklon probni period za korišćenje programa do 30. juna. MTS, tvoj svet.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Maja 1894. godine Mihajlo Pupin je u uredu za patente u Njujorku prijavio svoj najznačajniji pronalazak, patent za konstrukciju aparata za telefonske prenose na većim daljinama.
Belov telefon se uspešno koristi u lokalnom saobraćaju, ali već na daljini od 20 km glasovi su se izobličavali, a kablovi od nekoliko stotina pari provodnika bili su preskupi. Trebalo je savladati velika prostranstva Amerike i omogućiti efikasno sporazumevanje poslovnih ljudi.
I tada na scenu stupaju i dvorski pastir i klasik francuske nauke Lagrange, onaj isti čiju ste knjigu Raritet pronašli u Parizu.
Još kao dečak sam znao da zvuk mnogo bolje putuje kroz vodu i zemlju nego kroz vazduh. A proučavanje Lagrangeovih matematičkih analiza omogućilo mi je da precizno izračunam na kojim rastojanjima treba postaviti indukcione kaleme da se glas ne bi gubio.
Na današnji dan 1896. godine rođen je kompozitor Josip Slavenski. Studirao je muziku u Budimpešti i Pragu. Komponovao je simfonijske, kamerna, klavirska i vokalno-instrumentalna dela, od kojih su najpoznatija Balkanofonija, Simfonija Orijenta, Pesma moje majke, Četiri balkanske igre, kao i obrade narodnih pesama. 11. maja 1901. godine u Ruščuku u Bugarskoj rođen je glumac Viktor Starčić. Pozorišnu karijeru započeo je u 18. godini u Gornjem Milanovcu. Član Narodnog pozorišta u Beogradu postao je 1929. godine. Iako samouk, odigrao je uloge koje su ušle u antologiju jugoslovenske glume u predstavama Revizor, Rodoljupci, Ribarske svađe, U agoniji, Zločin i kazna i drugi.
Taj osmeh večnosti koji mi je došanuo najveću tajnu moga života. Tajnu da nisam uzaludno živeo ni ja, ni ti samo.
Na današnji dan 1904. godine rođen je španski slikar Salvador Dali. Prvu javnu izložbu imao je sa 15 godina u pozorištu u rodnom Figuerasu, gde se danas nalazi muzej posvećen ovom ekscentričnom umetniku. Bavio se i vajarstvom, pisanjem i filmom. Napisao je romane Skrivena lica, Dnevnik genija i autobiografsko delo Tajni život Salvadora Dalija. 11. maja 1933. godine u Zaječaru je rođen glumac Zoran Radmilović. Glumačku karijeru započeo je u Beogradskom dramskom pozorištu 1960. godine kao student pozorišne akademije. Odigrao je veliki broj uloga u filmskim i televizijskim ostvarenjima. Ostale su upamćene njegove uloge u pozorišnim predstavama Radovan III i Kralj Ibi.
Jedni me smatraju anarhistom, drugi socijalistom, treći socijaldemokratom, četvrti neotesankom, koji se kao bohemčina i smehotvorac podsmeva svim ljudskim vrednostima. Ko zna, možda su svi oni u pravu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.
Koja li je tajna zdrave kose Meghan Markle? Koja li je tajna? Koja li je tajna zdrave kose Meghan Markle? Koja li je tajna?
Koja li je tajna?
Mislim da u pitanju je duboka hidratacija. Kažu da na koži i kosi se jasno vidi sve. Koltovi oko očiju ukazuju na probleme s jetrom. Prtke oko sana, možda uvećana slezina. Uvećana slezina nije dobra, nije lepa. A umetnica mora biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava.
Može. sad.
E pa, mi ćemo sada da pričamo o Euroviziji. To vam je verovatno bilo jasno posle ove pesme koje ćemo slušati sutra uveče tokom druge polufinalne večeri. Prva je za nama, završena je sinoć, bilo je zanimljivo, bilo je i nekih kontroverzi, ali o svemu tome ćemo čuti iz prve ruke od naše koleginice Katarine Epštajn, koja se već nekoliko dana nalazi u Torinu i prati pre svega Konstraktu i našu delegaciju u Torinu, ali i sve što se dešava u vezi sa Eurovizijom. Dobro jutro, Katarina, jesi li se oporavila od prve polufinalne večeri?
Dobro jutro, viš, da, krenulo je sada sve, sad se svi oporavljaju, prosto sada se stvarnost događa, znaš, da, i realnost da. Malo udari. Sa druge strane, jedno 10 dana su svi bili zvezde ovde i imali podjednak tretman, međutim sada se pravi raspored i to je šokantno za većinu izvođača, nije jednostavno. Znaš, ovo je festival lakih nota, da, ali velikih iščekivanja i...
Jeste. I naravno ima sad tu raznih reakcija, elektronski mediji, tačnije internet portali ovde u Srbiji dosta se bave nastupom albanske predstavnice koja se nije plasirala u polufinale, ali tu već ima raznih reakcija. Možeš li ti da izdvojiš još neke nastupe ovako koji su ostavili na tebe najjači utisak?
Da, albanska pevačica je izazvala nažalost negativne reakcije, ali svako je odgovoran za svoje postupke. To prosto ide tako. Što se tiče ostalih, bilo je zanimljivo i šareno. Znaš šta, poslije ćemo čuti Moldaviju. Moldavija mi je bila zanimljiva zato što su prvi put su citirani Ramonsi na Euroviziji.
A, to je zanimljivo. Mada
tako
je...
na primjer dobiju simpatije moje, verujem, pretpostavljam i tvoje, mada je pesma folk punk, to je neki pravac koji i nama ovde dosta.
Jeste, i jedan od kolega ovde ima asocijaciju na rockere s Moravu, tako da, samo u moldavskoj varijanti, ali nije baš tako, mada...
Nije, oni se da slatko šale.
Da.
Izvini, kodek čuda pravi. Aha. Naša veza Torino, pa onda malo mi kasnije. Oni se slatko šale i na svoju gozdenu zavesu. Rock'n'roll praktično stavljaju granicu do Bukurešta. Da se tu odvijala njihova rock'n'roll priča do početka 90-ih. Tako da je dosta duhovi tekst. Eto, to mi je prosto bilo
zanimljivo. Reci mi, da li si se videla sa Konstraktom i sa ljudima iz njenog okruženja, kako se oni pripremaju za sutra?
Sad se upravo pripremamo da idemo ponovo u Paleolimpiku arenu na probu. Aha. Probu bez šminke, probu gde će se kadrovi učvrstiti i konačno se fokusirati sve na nastup sam i na svetlo i na te tehničke stvari. Ona je dobra i ceo tim je dobar, znaš, okupljen oko zemlje Gruva, tog umetničkog jednog našeg poznatog producentskog pravca, da tako kažem, i studija Grooveland. To su dobri muzičari i stabilni ljudi koji stoje na zemlji. Ona je pobrala sve simpatije, gde god se pojavimo, njoj prilaze ljudi, jako je harizmatična, i sebe je izvukla nešto što mi nismo možda ni primećivali, da budemo iskreni, u Srbiji, samim tim je to dovoljno. I to je potpuno dovoljno što se mene tiče. Ja znam da će ona imati dobar nastup i cela delegacija je jako ponosna na nju. I šta god bilo dalje, ona je ostavila traga već do sada.
Da, nadamo se svakako da će se ipak izboriti za plasman u finale, a tu se već posle
naravno
ništa ne može predvideti. Kao što je i ona sama iznenadila sve ovde u Srbiji i pobedila, tako mogu i kladioničari koji već prognoziraju kako će biti u subotu uveče da budu opovrgnuti samim zbivanjima na bini, jel tako, i okolo.
Da, prosto izvođači pevaju biti zdrava si. Refren koji izgleda ostao najupečatljiviji na Euroviziji. Evo, juče smo čuli puno pesama osim Hey Ho, Let's Go, što ipak nije originalna rečenica. Ja ne mogu se setiti mnogo toga, bez obzira što sam ih preslušavala 1000 puta.
Da.
A biti zdrava je nešto što ostaje. Imamo neku magiju i to će ostati zapisano u anale Eurosonga.
Da, predstavnici ovde iz regiona juče se nisu baš nešto proslavili, koliko sam ja uspeo da ispratim. Slovenija i Hrvatska nisu uspjele da se plasiraju u finale, evo i Albanija također.
Baš su bili tužni, baš mi je bilo žao. Hrvatska i Slovenija, pogotovo sa Hrvatima smo skoro non stop zajedno i svira se i peva. Ona mina gitara koja se pojavila na početku scene je gitara koja svira svako večer ovdje u hotelu. Da li je uzme Uroš Marković, naš kolega član delegacije ili oni. I tu se pevaju hitovi sa XU prostora, jako je lepo druženje. Ali dobro, to je tako, to ima već druga godina za redu. Slovenci su najmlađi na učesnici i sve je to bilo korektno, kao i ostalim i sa ostalim pesmama, ali glasanje je bilo tako.
Da, da, da. I bila su i neka
iznenađenja. Nadamo se da ćemo ostati u lepoj.
Da, da,
da.
Iznenađenja su bila, koliko sad čitam u vidu Litvani i Islanda, njima baš nisu davane gotovo nikakve šanse, ali eto, posle glasanja su ušli u polufinale.
A možda Island ima čak i najozbiljniju pesmu, oni su, sestre su u pitanju, porodične, porodični bend, i oni su dali jednu country pesmu, nešilski zvuči, lepo su slagale glasove, i nije to bila nekvalitetna pesma, tako da je meni to bilo prijatno iznenađenje.
Ima neke čudne veze između country muzike i tih nordijskih zemalja, znamo da i u Švedskoj ima dosta dobrih country bendova, a evo sada isto Islanda je jedna porodična manufaktura. Katarina, hvala ti mnogo na ovom uključenju i razgovoru za jutarnji program. Pratit ćemo i sutra uveče šta se zbiva, a bit ćemo na vezi i sa tobom, naravno. Mi smo već i emitovali neke tvoje razgovore sa predstavnicima, na primjer, Australije pre neki dan, tako da očekujemo još neke materijale od tebe umeđu vremenu, a prenesi sve naše pozdrave i lepe želje ekipi Konstrakta kada ih budeš videla.
Hvala Mišo, sa velikim zadovoljstvom.
Eto, čuli ste Katarinu Epštajn uživo iz Torina sa lica mesta gde je sinoć održano prvo polufinalno veče takmičenja za pesmu Eurovizije, a sada ćemo poslije nje čuti i pomenute predstavnike Moldavije i njihovu pesmu koja, to jest bend koji se u prevodu zove Voz.
Sarem vike, sarem lo, parke juna, parke sto, pa, 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 pre u.
Ne znam kakav je vaš utisak, ali meni se čini da neko iz Srbije ozbiljno umešao prste u ovu kompoziciju, jer zvuči kao da dolazi baš iz naše zemlje, a ne iz Moldavije, no zanimljivo je pratiti pesme Eurovizije, jer uvek se pojave ovako neki zanimljivi kandidati. Imamo dovoljno vremena pred kraj našeg jutarnjeg programa da čujemo još jednu pesmu koja se plasirala u finalno veče, to je predstavnica Litvanije Monika Liu.
Tuk, 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 na kti i širdi pa se belđa. Ilge so pilna, atminimu, lidima.
I za kraj jutarnjeg programa jedna vest koja se nekako uklapa uz atmosferu koja vlada oko pesme Eurovizije. Informacija dolazi iz Nemačke, a glasi da je za sada na jednom bazenu u Gettingenu na severu Nemačke dozvoljeno kupanje i nudistima. Doduše, delimično kupanje, imaće jedan deo bazena za sebe. Sve je krenulo od inicijative, feminističke inicijative pod nazivom Jednake grudi za sve. U pitanju je grad u Donjoj Saksoniji, gde je dozvoljen i topless koncept, doduše za sada samo vikendom, kada nema organizovanih obuka u plivanju za đake. Mnogo detaljniju vest možete pronaći na našem sajtu na adresi rts.rs, gde možete pratiti i sve ostale vesti iz zemlje i celog sveta. Mi smo se približili opasnosti jasno samom kraju termina za jutarnji program, pa ću samo na kratko i brzo odjaviti ekipu koja je bila sa vama u prethodna 3,5 sata. To su Teja Dimitrijević, Aleksandar Radović, Ivan Petrović i Miša Stojiljković. Za tačno 2 minuta čućete nove vesti Radio Beograda, a potom u 10.05 počinje novo izdanje magazina na Prvom, gde ćete posle dosta duge pauze moći ponovo da čujete koleginicu Dijanu Ivanov-Kadić, koja će vam uskoro predstaviti i sadržaj svoje emisije. Prijatno!